Επειδή δεν τα είπαμε όλα στην προηγούμενη εκπομπή και κρεμούν πάρα πολλά ζητήματα και επειδή σας άρεσε και πάρα πολύ η εκπομπή, σήμερα το δεύτερο μέρος για την ναρκισσιστική διαταραχή με την καταπληκτική θεραπεύτρια Καλλιόπη Κουτούση.
Γεια σου Δέσποινα, καλησπέρα. Και από κοντά επιτέλους.
Επιτέλους και από κοντά, ναι, μετά από την εκπομπή που έγινε μακριά, τώρα το κάνουμε από κοντά, το σηκώνει και το θέμα.
Το σηκώνει και το θέμα, είναι οι σχέσεις.
Είναι οι σχέσεις που δυσκολευόμαστε όλοι, είτε έχουμε διαταραχές είτε όχι, όλοι σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ, οπότε σήμερα αξίζει ένα δεύτερο μέρος στην ναρκισσιστική διαταραχή.
Ναι, είπαμε να συνεχίσουμε να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το θέμα, το οποίο είναι ανεξάρτητο, το κομμάτι του ναρκισσισμού και της ναρκισσιστικής διαταραχής. Και σήμερα λέγαμε έτσι να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τις ναρκισσιστικές σχέσεις και τον τρόπο που οι ναρκισσοί σχετίζονται, γιατί είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο που χρειάζεται προσοχή. Και έχει πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τον ναρκισσισμό. Γιατί συγκεκριμένα ο ναρκισσός ορίζεται από τους άλλους. Έχει ένα είδος ουσιαστικά εξάρτησης από το καθρέφτισμα των άλλων.
Ναι.
Οπότε ο τρόπος που σχετίζεται και οι σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται είναι πολύ έντονες και είναι πολλές φορές πολύ εξαρτησιακές.
Ναι.
Και είναι σχέσεις οι οποίες... ουσιαστικά είναι ένα καθρέφτισμα του ίδιου του εαυτού του άλλου. Δεν είναι σχέσεις στις οποίες το άτομο σχετίζεται έχοντας νιώσει τη διαφοροποίηση, τη διαφορετικότητα. Για τον ναρκισσιστή, ο άλλος είναι μια προέκταση του ίδιου του εαυτού.
Ναι.
Αυτό που...
ο καθρέφτης του, είναι καθρεφτίζεται. Σαν το μελένιο στα στρουμφάκια.
Ακριβώς. Αυτό που αγαπάω δεν είναι, ας πούμε, αγαπάω... εσένα, σαν Δέσποινα, γιατί είσαι εσύ, είσαι όμορφη, δεν ξέρω, σαν χωριστή προσωπικότητα. Αγαπάω εσένα,
ναι,
γιατί με κάνεις να νιώθω σημαντική. Άρα εσύ είσαι σημαντική για μένα, είμαι ερωτευμένη με την εικόνα που καθρεφτίζεις για τον εαυτό μου.
Ναι.
Ή σε αγαπάω, σε δέχομαι και τα λοιπά, γιατί είσαι δικιά μου, είσαι το παιδί μου. Γιατί μπορεί να είναι και όσο θα μιλήσουμε σήμερα για τις ναρκισσιστικές σχέσεις.
Όχι μόνο δηλαδή τις
ρομαντικές. Όχι για τις διαπροσωπικές, το διαπροσωπικό κομμάτι, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε τι γίνεται και για την πολυπλοκότητά του στο κομμάτι του σχετίζεται και στις οικογένειες. Τι γίνεται μέσα στις οικογένειες, αν κάποιος είναι γονείς είναι ναρκισσιστές, αν τα αδέρφια μας έχουμε ναρκισσιστικά ζητήματα.
Δηλαδή, αν οι γονείς είναι η μαμά είναι, ας πούμε, ναρκισσιστική προσωπικότητα, το παιδί της. Που αναφέραμε και το παράδειγμα με την ταινία με το Άι Τόνια που η μαμά ήθελε το παιδί αναγκαστικά να γίνει πρωταθλήτρια του πάγου, στον πάγο χόρευε η Τόνια, η Μάργκο Ρόμπι δηλαδή. Είναι δηλαδή η προέκτασή της, ναι, το παιδάκι.
Ναι. Ας πούμε, αυτό πλήσε ένα καλό παράδειγμα για να πούμε για αυτό το κομμάτι. Είναι, ας πούμε, σε εκείνη την ταινία, η μητέρα, ναι, δεν αντιλαμβάνεται ή δεν αγαπάω το παιδί μου όσο και αν ακούγεται περίεργο, σαν κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι το παιδί μου θα κάνει.
Είναι μια προσωπικότητα μόνη της, ξεχωριστή, ναι, με δικά του όνειρα, με δικά του.
Ακριβώς. Γιατί αν το αντιληφθώ αυτό για τον άτομο το οποίο έχει αυτή την ναρκισσιστική εμπειρία, όπως είπαμε, είναι απειλητικό. Γιατί θα σημαίνει.
Ότι τι, ας πούμε, θα σημαίνει τι.
Θα σημαίνει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, εδώ μοιάζει ένα κομμάτι και με τους borderline, εδώ με την οριακή προσωπικότητα, είναι άσπρο ή μαύρο στον τρόπο που σκέφτονται. Αυτό που έχω εγώ σαν δικό μου κόσμο, σαν σωστό, είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Γιατί αν υπάρξει κάτι άλλο, δεν μπορεί να υπάρξω εγώ.
Α, γι' αυτό.
Ή θα σημαίνει ότι εγώ σαν γονέας, δηλαδή αν εγώ το παιδί μου δεν είναι πρώτο σε αυτό που κάνει, ό,τι ορίζω εγώ πρώτο, πολλές φορές, ας πούμε, δεν λέω μόνο στον πρωταθλητισμό ή στις δουλειές κτλ. Μπορείς με το δικό μου το παιδί να θεωρώ εγώ κάτι σαν υψηλή αξία ή να έχει στάτους, γιατί είναι ένα κομμάτι έντονο της ναρκισσιστικής εμπειρίας. Να γίνει, ας πούμε, δικηγόρος ή να γίνει δάσκαλος ή, ναι, ή να γίνει καλλιτέχνης όπως έγινε εγώ.
Ναι,
κάτι που,
ναι.
Ή κάτι που δεν έκανα εγώ, ίσως. Ναι, μια ανοιχτό λογαριασμό δικό μου.
Και σήμερα σου βάζω Ανατολία, πριν κράτησε τη σκέψη σου, που διάβασα μία είδηση, που δεν θυμάμαι το όνομά της να σας το πω. Μία Ιαπωνέζα αθλήτρια της πάλης, 22 χρονών, αυτοκτόνησε από bullying διαδικτυακό. Και βγάλανε ότι δεν ήταν ποτέ το όνειρό της να γίνει αθλήτρια της πάλης, που όλοι ξέρουμε τι θα πει αθλήτρια της πάλης, έτσι. Ήταν το όνειρο της μάνας της. Έπρεπε δηλαδή να εκπληρώσει την επιταγή της μάνας. Αυτό θα, ναι, γίνει, θα γίνει, θα ασχοληθείς με την πάλη, γιατί και εγώ είχα ασχοληθεί με την πάλη.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ας πούμε, αυτή την περίπτωση τώρα που περιγράφεις τις μητέρες, πολύ καλό παράδειγμα μια ναρκισιστικής σχέσης, γιατί να το πω, είναι στον τρόπο που σχετίζεται και αγαπάω και έτσι μαθαίνω ότι αυτό είναι αγάπη. Ε. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ περίεργο. Γιατί
το παιδί.
Αυτό, ναι, και το παιδί, αυτό τώρα θα δούμε λίγο να πτήσει.
Δεν έχει επιλογή δηλαδή να μην γίνει.
Είναι έτσι μέσα από αυτό το καθρέφτημα της μαμάς για να αγαπάω τον εαυτό μου και να μπορώ να υπάρξω. Είμαι μέσα από το σημαντικό καθρέφτημα εσένα, που είσαι μητέρα μου. Η μητέρα για ένα παιδί, ο γονιός, όποιος φροντιστής, είσαι τα πάντα για μένα και είσαι αυτός που θα μου μάθει ποιος είμαι και εγώ.
Και θα επιβιώσω.
Και θα επιβιώσω. Όταν εσύ μου καθρεφτίζεις και μου λες ότι για να επιβιώσω και να μπορώ να είμαι εγώ, πρέπει να είμαι top, δεν μπορώ να υπάρξω κάπως αλλιώς. Αν δεν γίνω αυτό το πράγμα, θα αφανιστώ, δεν θα έχω την αγάπη σου. Δηλαδή,
θέλω... Στο φαντασιακό επίπεδο όμως, το ασυνείδητο, το υποσυνείδητο, πώς λέγεται.
Ναι.
Το παιδί.
Τι εννοείς, ότι.
Δεν έχει, είναι κάτι σαν ξόρκι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το σενάριο.
Όχι, ναι, δεν μπορεί. Αλλά δεν ξέρω αν είναι μόνο στο φαντασιακό, μπορεί να είναι και στο προσωπικό. Γιατί υπάρχουν γονείς που όντως. Θα
απειλήσουν.
Θα απειλήσουν, θα υποτιμήσουν αν δεν γίνει το δικό
τους.
Θα βιοπραγήσουν.
Βιοπραγούσε η μάνα στην ταινία.
Και βιοπραγούνε.
Δεν είχε επιλογή δηλαδή.
Ναι, θα κάτσει, θα διαβάσει με το ζόρι. Θες, δεν θες, θα διαβάσεις. Ψυχικά, σωματικά. Ξέρω εγώ, θα κάνεις προπόνηση, ας πούμε, ναι, στην ταινία. Τι ήταν αυτό.
Ναι,
με το ζόρι.
Ναι, 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 ναι.
Εκεί υπάρχει απειλή. Και απειλή και τη ζωή. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, εκεί το παιδί, εάν δεν συμμορφωθεί σε αυτό το κομμάτι και αν δεν. Τι γίνεται εκεί στο ναρκισιστικό κομμάτι, ότι αν δεν καταλάβω ότι. Έχει και πολύ κοντά στην κακοποιητική σχέση όλο αυτό. Έτσι θα επιβιώσω. Δεν έχω πολύ μεγάλες επιλογές εύκολα εκεί να ξεφύγω από αυτό. Και αν δεν το κάνω,
ναι,
αν δεν γίνω αυτό που θέλει η μαμά μου, δηλαδή ουσιαστικά ένα κομμάτι απολύω του πραγματικού μου εαυτού για να κρατήσω τη σχέση και την αγάπη. Αλλά είναι μία αγάπη. Αυτό είναι που είναι πολύ σοκαριστικό για τα παιδιά που όταν μετά από θεραπεία συνειδητοποιούν αυτό το κομμάτι της μαμάς, ότι είναι μια αγάπη που σχετίζει το άλλος μαζί μου σαν αυτοαντικείμενο. Εμείς στην Gestalt το λέμε I eat, όχι I thou, εγώ αυτό.
Ναι.
Όχι εγώ, εσύ, σαν διαφορετική οντότητα. Ψυχαναλυτές, σχεσιακοί ψυχαναλυτές το λένε σαν σχέσεις αντικειμένου.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι πολύ
κοινή
η όρη, ας πούμε. Αλλά και αυτό είναι, και έχει φέρνει πολύ οργή στα παιδιά όταν μετά στη θεραπεία, αν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, επιβιώσουν από αυτή τη σχέση και μπορέσουν, γιατί αντιλαμβάνονται την οργή και το φθόνο, γιατί προς τη μητέρα ή προς τον πατέρα μπορεί να είναι. Ναι, μην λέμε όλο τη μητέρα. Ναι. Και έχει επίσης αυτό που λες, ας πούμε, όσον αφορά τους γονείς, έχει πολλές συνέπειες. Γιατί το παιδί πολλές φορές μπορεί να ενσωματώσει όλα αυτά. Ας πούμε, αυτό τώρα το κομμάτι που μου λες για την κοπέλα, πολύ πιθανό έχει γίνει για να μπορεί να επιβιώσει,
ναι,
σε αυτό το κομμάτι της μαμάς. Προφανώς έχει ενσωματώσει αυτή την ναρκισιστική εικόνα και για τον εαυτό του.
Ναι.
Και αυτή την τελειομανία ότι πρέπει να είμαι πρώτη, ότι πρέπει όλα να είναι καλά. Και αν δεν είμαι, δεν μπορώ να υπάρχω.
Ναι.
Που ναι, πολλές φορές ή αν δεν υπάρχει μία σχέση η οποία θεωρώ μέσα από αυτή μπορεί να τρέφονται, όχι μόνο από τον εαυτό τους, αυτό που λες πολλές φορές μπορεί να εμπεριέχει και αυτοκτονικά κομμάτια. Όταν ο άλλος συνειδητοποιήσει ότι θέλω τον πρώην μου, ας πούμε, ή θέλω πίσω κάτι που έχασα, όχι γιατί είμαι ερωτευμένο με τον πρώην, αλλά δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς το καθρέφτημα αυτού του ανθρώπου. Είναι σαν τη Μαντάμ Μποβαρή, το έργο που λέμε πολλές φορές, δεν ήταν ερωτευμένη με έναν άντρα, αλλά ήταν ερωτευμένη με τον έρωτα, με αυτό που τη καθρέφτιζε.
Ναι.
Και όταν το συνειδητοποιώ εκεί, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι υπαρξιακού κοινού, δηλαδή και ένα είδος εξάρτησης του ναρκισιστή. Ότι δεν μπορώ να υπάρξω αν εσύ δεν μου καθρεφτήσεις, αν ο άλλος δεν μου καθρεφτήσει, πόσο σημαντικός είμαι ή σημαντική είμαι.
Ναι. Αυτό που είπες ότι δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς, είναι αυτό που λένε, που δεν έχω κάνει ακόμα εκπομπή, για τα βρεφάκια εκεί στον ένατο μήνα που αποχωρίζονται,
mm-hmm,
από τη μαμά,
mm-hmm,
που, ναι, είναι η πρώτη στιγμή που καταλαβαίνουν ότι είναι μόνα τους, mm-hmm, δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους εκεί κάτι δεν έχει πάει καλά.
Ναι, ναι, αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε, είχαμε πει αναφέρει ίσως λίγο και την άλλη φορά, είναι ότι ο ναρκισισμός σαν αναπτυξιολογικό ψυχολογικό στάδιο υπάρχει στους ανθρώπους και όλοι έχουμε ένα Αυτό επίσης θέλω να τονίσω. Ένα κομμάτι, ναι, περνάμε από ένα κομμάτι πρωτογέννου ναρκισισμού και όλοι λίγο πολύ έχουμε στοιχεία ναρκισιστικά. Πολλοί τέλος πάντων έχουν στοιχεία ναρκισιστικά και είναι καλό γιατί ο ναρκισισμός έχει στοιχεία αυτό που λες στα 0 μέχρι 8-9 μηνών. Ερχόμαστε στον κόσμο με μια αίσθηση παντοδυναμίας που τη χρειαζόμαστε. Ακριβώς γιατί σαν βρεφάκι είμαστε πάρα πολύ ευάλωτα. Ναι. Δεν φαντάζομαι να βρεθάκι. Γι' αυτό.
Μα δεν επιβιώνουμε χωρίς την αγάπη κάποιου.
Δεν μπορεί. Είναι... Ακριβώς. Το βρεφάκι ξεκινάει.
Στην κυριολεξία.
Είμαστε εξαρτημένοι. Οπότε έχουμε αυτή την ναρκισιστική συνοχή, λέγεται εκείνη τους πρώτους μήνες με τη μητέρα. Νιώθει το βρεφάκι, δεν καταλαβαίνει. Ενώ έχει γεννηθεί και έχει βγει από τη μήτρα της μητέρας, ότι είναι ένα ξεχωριστό πλάσμα.
Ναι.
Νιώθει και αισθάνεται ότι είναι ένα.
Ναι.
Με τη μητέρα και μπορεί να κάνει τα πάντα. Ό,τι και να κάνει, η μητέρα θα είναι εκεί. Δεν υπάρχει καμία ματέωση.
Ναι.
Όλος ο κόσμος είμαστε εγωκεντρικά πλασμένοι, πώς να σου πω, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, ναι, στην, ναι, ευαλωτότητα που υπάρχει. Έτσι ακριβώς όμως, αυτό είναι το θέμα, ότι οι νάρκισσοι δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν αυτό το στάδιο. Αυτό το κομμάτι του εγωκεντρισμού και της ευαλωτότητας, το οποίο πίσω από όλο αυτό, γιατί δεν έχει έρθει ο διαχωρισμός. Γιατί για να μπορέσω να διαχωριστώ και να πω, ξέρεις τι, είμαι ένα διαφορετικό κομμάτι από σένα, θα πρέπει να αντέξω τη ματέωσή μου, ότι θα με ματαιώσεις, ότι έχω και ένα κομμάτι μου που θα κάνω λάθος, που δεν θα είμαι, ναι, τέλειος, ένα κομμάτι ευάλωτο, που θα μπορώ όμως να το ενσωματώσω. Αν δεν μπορώ, θα μείνω... Αν δεν μπορώ να σε δώσω κάτι διαφορετικό, και αν δεν μπορέσει η μητέρα να καθρεφτήσει μια τέτοια διαφορετικότητα στο παιδί, και αυτό να πούμε πολλές φορές μπορεί να γίνεται γιατί αυτή η μητέρα μπορεί να είναι και σε σχέση. Μητέρα ή ο πατέρας, οποιοδήποτε φροντιστής, ναι, σε σχέσεις που πολλές φορές παρατηρούμε, οι γονείς είναι. Οι σύντροφοι είναι απόν,
ναι,
είναι ένα μοτίβο που βλέπουμε. Είναι καταθλιπτικού τύπου, είναι απόν τύπου. Οπότε η μητέρα συγχωνεύεται φοβερά με το παιδί,
κατάλαβα.
Και το παιδί. Πολλές φορές εκεί είναι, ας πούμε, και ένα κομμάτι σχεδόν αιμομυκτικού τύπου.
Στρέφει όλη την προσοχή της.
Όλη την προσοχή και είναι μια άλλη προέκταση του ίδιου του εαυτού της.
Κατάλαβα.
Καλύπτοντας πολλά άλλα κενά. Δεν λέω, ναι, ότι πάντα γίνεται αυτό.
Ναι,
αλλά,
ναι, ναι.
Πολλές φορές είναι, ας πούμε, μια ιδέα που μπορεί να γίνει και αυτό. Και γιατί ίσως και η ίδια η μητέρα δεν έχει κοιταχτεί, αυτό πολλές φορές που λέμε διονύζονται τα,
ναι,
τραύματα.
Βέβαια, αυτά που δεν τα έχουμε πλώσει,
δεν έχει διδαχτεί, δεν έχει μάθει να υπάρχει χωριστά από τους σημαντικούς άλλους. Ότι έχω το δικαίωμα και μπορώ, ας πούμε, να είμαι διαφορετική από σένα, να σε ματαιώσω, να θυμώσουμε, να μαλώσουμε,
ναι,
να διαφωνήσουμε, αλλά παρόλα αυτά να σχετιζόμαστε και να υπάρχουμε.
Ναι.
Και όπως δεν έχω μάθει ένα άλλο κομμάτι, ο ένας ο άνθρωπος, η μία σχέση, ένα άλλο κομμάτι που είναι στον ναρκισισμό, ότι θα μου τα εκπληρώσει όλα και όλα πάντα θα είναι ροζ. Δεν είναι ροζ. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι μέσα σε ναρκισιστικές σχέσεις ή φεύγουν έχουν αυτή την πεποίθηση ότι... Ο σύντροφος ο οποίος θα επιλέξω να είναι,
ναι,
το σύντροφό τους, λέω για τους ναρκισιστές τώρα, έχουν την προσδοκία ότι θα είναι πάντα καλός. Θα έχει πάντα, πολλές φορές δηλαδή, ένα κομμάτι του ναρκισμού δεν είναι, γιατί υπάρχει εδώ και ένας μύθος ότι δεν είναι πάντα ότι θέλουν, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι στο πώς σχετίζονται οι ναρκισιστές και πολλές φορές έχουν ένα κομμάτι το οποίο κατακτούνε. Είναι ένα πολύ γνωστό μοτίβο στο πώς σχετίζονται οι ναρκισιστές στις διαπροσωπικές τώρα, λέω, σχέσεις.
Πώς σχετίζονται.
Ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να θα βρούνε στον σύντροφό τους κάτι το οποίο είναι για αυτούς γοητευτικό. Αυτό που είπαμε, ο ναρκισισμός ψάχνει κάτι που έχει να κάνει πάντα με το στάτους. Διαφορετικό πάντα το λέω στον καθένα. Μπορεί για ένα στάτους να είναι τα χρήματα. Το λέω,
ναι,
καμιά φορά γιατί είναι. Και για κάποιον άλλον μπορεί να είναι στάτους, ας πούμε, η λογοτεχνία. Εντάξει, δεν είναι πάντα ό,τι είναι, ας πούμε, στο mainstream κομμάτι. Άρα αυτό ψάχνει έναν άνθρωπο ο οποίος θα του καθρεφτήσει αυτή την τέλεια πλευρά του, αυτή την τελειότητα, αυτό που ψάχνει, το ιδεατό. Και μπορεί να, ας πούμε, αν κάποιος ψάχνει, ας πούμε, μια όμορφη γυναίκα, λέω τώρα να δώσω ένα παράδειγμα, ή έναν όμορφο άντρα, βρίσκει, ας πούμε, έναν όμορφο άντρα, να πω έτσι και να... Γιατί συνήθως λέμε τους άντρες. Λοιπόν, μπορεί να βρει αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο άντρα, που είναι επιτυχημένος, ότι, ας πούμε, είναι ευγενικός κτλ. Και αφού τον έχει, προσπαθεί να τον κατακτήσει. Και αυτό που είναι πάρα πολύ γνωστό, ας πούμε, στον ναρκισισμό, είναι ότι οι ναρκισιστές είναι πάρα πολύ γοητευτικοί άνθρωποι.
Ναι.
Όντως, δηλαδή, πάρα πολλές φορές είναι άνθρωποι ευφυείς, αρκετά ευφύης άνθρωποι, είναι αρκετά γοητευτικοί. Είναι άνθρωποι που στην παρέα ξέρουν η ψυχή της παρέας ακριβώς επειδή.
Ξεχωρίζουν.
Ξεχωρίζουν και θέλουν να ξεχωρίσουν. Το χειρότερο μπορείς να κάνεις σαν αναρχιστή να του πεις είσαι ένας μέσος
όρος.
Όχι, είσαι μεσαίος. Είσαι μεσαίος. Και το διάφορο μπορεί να του αρέσει. Αλλά δεν αντέχει να είναι σαν, ότι είμαι σαν όλους τους άλλους. Ναι, αυτό δεν είναι ότι χειρότερο πρέπει να πεις σαν αναρχιστή.
Ωραία, και ψάχνει δηλαδή να αναρχιστείς έναν ωραίο άντρα που ψάχνει, είναι έτσι,
ναι,
και έτσι και έτσι.
Ναι, ας πούμε να αρχιστείς ένα απόγευμα γυναίκα, ψάχνει έναν ωραίο άντρα που είναι έτσι και έτσι και έτσι. Και όταν το βρει αυτό το αντικείμενο του πόδι, φαντάζεται, ας πούμε, ότι το γοητεύει πάρα πολύ. Είναι πολύ, ως συνήθως αυτές οι σχέσεις είναι χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ γρήγορα και έντονα συναισθήματα. Είναι αυτό που λέμε στις ιστορίες. Εσύ θα με βοηθήσει τώρα στις ταινίες, που είναι πραγματικά σαν σε ταινία.
Ναι.
Επειδή μου αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι έχουν σχέσεις, αν έχουν ξέρω, με ανθρώπους με αναρχιστικά στοιχεία.
Πολύ γρήγορα και κάνουν προβολές και
γίνεται πάρα πολύ γρήγορα η ορμή.
Και κινηματογραφικά.
Κινηματογραφικά. Η σεξουαλικότητα, η σεξουαλική επιθυμία είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτές οι σχέσεις είναι σχεδόν εξαρτησιακή η έντασή τους, ας πούμε, γίνεται γρήγορα, σε πλησιάζει ο ναρκισσιστής και είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα φτιάξει το καλύτερο περιβάλλον, θα κάνει ξεχωριστά πράγματα, πολύ διαφορετικά, που ίσως δεν σου έχουν κάνει να νιώθεις πραγματικά ιδιαίτερος. Θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα.
Έχουν εξασκηθεί κιόλας όλη τους τη ζωή.
Έχουν εξασκηθεί γι' αυτό, ναι. Και αυτό πολλές φορές είναι, δηλαδή είναι μάστερ για μένα στο κομμάτι της αποπλάνησης.
Ναι.
Ξέρουν πάρα πολύ καλά την τέχνη της αποπλάνησης και τους εντάξεων όλο αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό πάρα πολλές φορές είναι πολύ θελκτικό στους ανθρώπους. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που σχετίζονται με ανθρώπους με ναρκισσιστικά στοιχεία να δουν και γιατί εγώ είμαι τόσο ευάλωτη, χρειάζομαι τόσο αυτό το κομμάτι, το έντονο, το ιδιαίτερο, το γρήγορο. Και πολύ γρήγορα όμως όταν θα κατακτήσουν, να πω κάπως έτσι, το αντικείμενο όπως, του πόθου τους, γιατί έτσι είναι η αντίληψή τους, είναι αντικείμενο του πόθου, το χρησιμοποιώ επί τούτου τη λέξη, εκεί σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει το ενδιαφέρον του.
Ξεφουσκώνει.
Αλλά θέλω λίγο να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί πολλές φορές εδώ υπάρχει ένα τέτοιο ότι ξεφουσκώνει γιατί είναι κακή, με χρησιμοποιούν και τα λοιπά.
Γιατί ξεφουσκώνει.
Ξεφουσκώνει γιατί αρχίζει και ξεφουσκώνει αυτό το ροζ συννεφάκι των 9 μηνών.
Ναι.
Που είναι σαν, αλλά πολύ πιο γρήγορα στους ναρκιστές.
Ναι.
Συνειδητοποιούν ότι αν έρθουν σε ένα άτομο πολύ πιο κοντά.
Τους καταλάβει.
Αρχίζουν και βλέπουν, ας πούμε, τα μικρά ελαττώματα. Όσο είσαι κοντά, όσο είσαι μια εικόνα, όσο προσπαθώ να σε δω, όσο σε φαντάζομαι, σου στέλνω μηνύματα, θα σε δω.
Είσαι αυτός που θέλω να είσαι.
Ναι,
δεν είσαι άνθρωπος.
Ακριβώς. Ας πούμε, σχέσεις που μπορεί να είναι από απόσταση, αυτό μπορεί να το. Κατάλαβε, μπορούν να βρεθούν ή κάτι. Όσο ακόμα δεν είμαστε πολύ κοντά ή δεν είμαστε καθημερινά. Όλο αυτό το κομμάτι δημιουργείται ένα φαντασιακό φοβερό.
Ναι, ναι.
Ένα φαντασιακό όμως σε έναν αρχιστικό τύπο ότι όλα είναι ρο, είσαι τέλειος.
Ναι, μόλις
όταν
γίνει
όμως
πραγματικό.
Σε πλησιάσω και σε κατακτήσω και αρχίζω και μπαίνω στην τέχνη του σχετίζεστε, και αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία στους ναρκισσιστές. Δεν ξέρουν να σχετίζονται και να έχουν σχέση οικειότητα.
Δηλαδή.
Ναι, με την εγκύτητα. Η εγκύτητα είναι τραυματισμένη στους ναρκισσιστές. Δεν την αντέχουν γιατί ακριβώς στην εγκύτητα θα δούνε και το μειονέκτημα του άλλου, την ευαλωτότητα του άλλου, αλλά και ίσως και τη δικιά τους.
Ναι.
Την δικιά τους ευαλωτότητα και τη δική τους αδυναμία να σχετιστούν. Γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν σχέσεις και καταστάσεις, αυτό που λέμε το ανικανοποίητο.
Κατάλαβα.
Εμπλέκονται πολύ.
Ώστε να μην γίνει ποτέ πραγματική.
Ακριβώς.
Σε πραγματικό.
Ναι, δηλαδή να εμπλέκονται σε συνθήκες με ανθρώπους που είναι σε άλλες σχέσεις, να εμπλέκονται σε συνθήκες που είναι σε άλλες. Είναι
σε λίγο δύσκολο.
Ή είναι δύσκολο να σχετιστούν. Και όταν γίνεται αυτό, έτσι λίγο να πω, όταν πια σχετιστούν και βλέπουν όλο αυτό, εκεί αρχίζει στο δεύτερο κύκλο που λέγαμε και συνειδητοποιούν ότι ο άλλος έχει μειονεκτήματα. Αυτό δεν μπορούν στην αρχιστική τους εικόνα. Δεν μπορούν, γιατί χρειάζεται να ζουν σε ένα τέλειο κόσμο και σε μια τέλεια σχέση. Δεν μπορούν οι σχέσεις τους να έχουν μειονεκτήματα. Οπότε εκεί αρχίζουν και μειώνουν. Μπαίνουν, ας πούμε, σε αυτή την υποτίμηση.
Υποτιμούν αυτοί.
Ναι, υποτιμούν αυτή τη συνθήκη. Μπορεί να φύγουν. Υποτιμούν τον σύντροφό τους εκεί. Μπορεί να αρχίσουν να το μειώνουν. Τον υποτιμούν. Και επίσης έχουν και ένα στοιχείο ότι δεν μπορούν να σκεφτούν. Και αρχίζουν και τον μειώνουν και λένε, αυτός για να με θέλει εμένα, μπορεί να σκεφτούν, υπάρχει περίπτωση να σκεφτούν αυτό, ότι για να με θέλει εμένα, είναι κατώτερός μου. Δεν είναι αληθινός, ή τον κορόιδεψε και με πίστεψε. Επειδή ακριβώς δεν έχουν και αυτοαγάπη, δεν έχουν υπάρχει έννοια της αυτοαγάπης. Πολλές φορές ένα άλλο κομμάτι.
Υπήρχε, δεν θα το κάνανε.
Ναι.
Και αυτό είναι μοτίβο τώρα, έτσι.
Ναι, υπάρχει ένα μοτίβο που πολλές...
Το επαναλαμβάνουν δηλαδή.
Ναι, και πολλές φορές αρχίζουν, υποτιμούν εκεί τις σχέσεις, υποβαθμίζουν τις σχέσεις και εκεί ή μπορεί να φεύγουν. Ή μπορεί να τις συντηρούν, αλλά να είναι.
Να διαβρώνεται.
Να διαβρώνεται, να είναι συναισθηματικά απόμακρη.
Ναι. Και τώρα θέλω να πάρετε όλη μια αναπνοή, γιατί τώρα θα ρωτήσω το εξής. Ποιοι άνθρωποι ελκύουν ναρκισσιστές και ποιοι άνθρωποι. Και ποιοι. Όχι, πώς το είπα, περίμενε. Ποιοι άνθρωποι ελκύονται από τους ναρκισσιστές και ποιους ελκύουν οι ναρκισσιστές.
Ναι.
Παίζει εκεί πέρα ένα θέλω. Ναι, ναι. Γίνεται ένα δίπολο τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι. Κοίταξε. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ελκυστικοί για τους ναρκισσιστές, θα πούμε κάποια στοιχεία, γιατί να ξαναπώ λίγο κάτι. Μιλάμε βέβαια για τη ναρκισσιστική διαταραχή, αλλά και πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε μπορούν να ακούσουν πολλά στοιχεία. Δεν είναι κάτι όμως το οποίο απλά με κάποια tips τώρα που θα πω εγώ. Εγώ δίνω κάποια χαρακτηριστικά. Μιλάμε πάντα για χαρακτηριστικά και εμπειρίες. Το να γίνει διάγνωση και τα λοιπά, αυτό χρειάζεται να γίνει από ειδικούς. Δεν είναι τόσο απλό.
Ναι, ναι.
Αλλά εγώ δίνω κάποια στοιχεία που μπορεί πολλοί να δουν σαν στοιχεία στη σχέση τους. Εντάξει, δεν θέλω να ορίσω ανθρώπους.
Βέβαια.
Γιατί όλο αυτό συνδημιουργείται. Αυτό που λέγαμε και πριν, ναι, ο ναρκισσισμός συνδημιουργείται. Δεν υπάρχει ένας ναρκισσισμός μόνο. Πρέπει να υπάρχει και ο άλλος.
Υπάρχει δίπολο.
Α,
ναι.
Τώρα θα πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο άλλος, αυτό το περιβάλλον που συνδημιουργείται αυτή η σχέση, η ναρκισσιστική σχέση. Λοιπόν. Μία περίπτωση είναι ότι οι ναρκισσιστές, όπως είπαμε, τους είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του θαυμασμού. Όπως λέγαμε στους borderline, το πιο σημαντικό για αυτούς είναι να παίρνουν αγάπη. Οι ναρκισσιστές δεν μπορούν να ζήσουν, το λέμε στα αγγλικά, να συζητήσει τη supply, ας πούμε. Η τροφή τους, ναι, είναι ο θαυμασμός, πραγματικά.
Ναι.
Το νούμερο ένα δηλαδή που θέλουμε μέσα από τη σχέση είναι ο θαυμασμός. Και ποιοι άνθρωποι μπορούν να το παρέχουν αυτό στον ναρκισσιστή? Ένα, άνθρωποι με χαρακτηριστικά, το ξαναλέω, δεν βάζω ανθρώπους, είναι ας πούμε άνθρωποι που είναι πολύ υψηλά, έχουν πολύ υψηλά
συνέστηση.
Ο άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή έχουν συνέστηση.
Τους επιλέγουν δηλαδή.
Τους επιλέγουν, ναι. Γιατί και τώρα εδώ έχει ένα δίπολο. Είπαμε ότι οι ναρκισσιστές συνήθως έχουν χαμηλή συνέστηση.
Ναι.
Δεν είναι ότι δεν έχουν. Πολλές φορές ακούγονται ότι δεν αισθάνονται καθόλου.
Αλλά έχουν λίγο.
Συναισθάνομαι τον άλλον. Εννοείται ότι συναισθάνομαι, αλλά είναι χαμηλή αυτή η συνέστηση και έχει να κάνει ίσως πολλές φορές με την εικόνα τους.
Ναι.
Άρα, άνθρωποι οι οποίοι, και επειδή είναι επικεντρωμένοι στον εαυτό τους, ελκύονται πάρα πολύ από ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, θα σε δουν και θα σου πούν τι κάνεις. Είναι πολύ focus στον άλλον.
Τους νοιάζονται οι
που
άλλοι.
Τους νοιάζονται οι άλλοι. Και λέει, ας πούμε, μα τι κάνεις, είσαι καλά. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ, έτσι, είναι συναισθηματικά.
Και γοητεύονται την άρκηση.
Και γοητεύονται πάρα πολύ. Ναι,
δηλαδή με προσέχει τώρα, με προσέχει.
Με προσέχει, με θαυμάζει, θα μου δώσει. Οι άνθρωποι που έχουν υψηλή, ας πούμε, συνέστηση, θα δώσουν πολύ μπράβο, θα κινητοποιήσουν, ναι, ναι, θα σε θαυμάσουν. Θα σου πούν τι χρειάζεσαι, να σου το φέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ φροντιστική.
Χαίρονται αυτοί μετά.
Και αυτοί χαίρονται. Βέβαια, να πούμε ότι και αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι και στοιχείο από ναρκισσιστικό στοιχείο, γιατί μπορεί να υπάρχει μια άλλη επένδυση έξω τον εαυτό. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, υπάρχουν ναρκισσιστές που είναι η επικέντρωση είναι στον εαυτό, αλλά υπάρχουν και οι κρυφοί ναρκισσιστές, όπως είπαμε, που η επικέντρωση μπορεί να μην. Δεν θα σου πει, εγώ είμαι σημαντικός,
ναι, ναι,
αλλά
κατάλαβα.
Θα πει. Τι σημαντική που είναι η Δέσποινα, τι σημαντικό είναι το γιατί είσαι όλοι για μένα.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Και μέσα
κατάλαβα.
Από αυτό, μέσα από αυτή τη σχέση, παίρνουν αξία. Οπότε ένα είναι αυτό, το ότι επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ ελκυστικοί για τους ναρκισσιστές, ένα άλλο είδος, ας πούμε, συμπεριφοράς, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διασώστες, τους λέμε.
Ναι.
Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι θα σώσω αυτό τον άνθρωπο. Μπορούν πάρα πολύ εύκολο να τσιμπήσουν στη θυματοποίηση που κάνουν οι ναρκισσιστές και λέει, ναι, είναι δύσκολη η ζωή μου. Και να λέει, ναι, μωρέ, είναι δύσκολο αυτός ο άνθρωπος. Εγώ θέλω να τον σώσω. Εγώ θα τον βοηθήσω, θα τον σώσω και θα τον αλλάξω.
Και αυτό έχει ναρκισσισμό.
Και αυτό έχει ναρκισσισμό και φυσικά έχει μια αίσθηση παντοδυναμίας.
Ναι.
Το ότι θα σε αλλάξω.
Ναι.
Και εγώ βέβαια ακούγεται από αλτρουιστική, θέλω να βοηθήσω, αλλά ουσιαστικά είναι ένα εγωκεντρικό κομμάτι αλτρουισμού που λέει θα σε αλλάξω γιατί είναι.
Εγώ που είμαι παντοδύναμος.
Εγώ που είμαι παντοδύναμος. Ναι, και δεν δέχομαι και αυτός, ο διασώστης θεωρώ ότι και αυτός δεν δέχεται τη διαφορετικότητα του ναρκισιστή. Ναι. Και εδώ ένα μεγάλο hook που πολλές φορές σε αυτές τις σχέσεις δεν φεύγουν οι άνθρωποι γιατί θεωρούν ότι θα τον αλλάξω. Αν είμαι καλός, αν είμαι υπάκουος, θα αλλάξει. Έλα μωρέ, έγινε μία φορά. Δεν θα ξαναγίνει.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ένα άλλο κομμάτι ιστορίας εδώ είναι οι άνθρωποι που είναι υπερβολικά, όμως θα το τονίσω αυτό, υπερβολικά μη ρεαλιστικά θετικοί. Είναι οι άνθρωποι που λένε όλα είναι φως, ναι, όλα είναι αγάπη.
Σύνδρομο της Πολυάννας, όλα τέλεια, θα πάνε όλα καλά, μην ενισχύει, δεν υπάρχει θέμα.
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, αρνούνται να δουν κάποιο αρνητικό στοιχείο στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη. Όλα είναι θετικά. Οπότε αυτό είναι τέλειο.
Ιδανικό θύμα.
Ναι,
είναι. Για τον Νάρκισσο.
Και για τον επίσης αυτό, ναι, είναι τέλειο. Είναι γιατί τέλειο, όλα, ναι, είναι τέλεια. Όλα, δηλαδή δεν θα του θυμώσει εύκολα. Ναι, και ήδη είναι τέλειο, όλα θετικά. Μόνο φως δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να εμπεριέξω στους ανθρώπους αυτό το σκοτάδι της ανθρώπινης ύπαρξης, θεωρώ.
Ναι, ναι.
Okay, οπότε ταιριάζει πολύ. Και το άλλο είναι άνθρωποι, ένα ακόμα είναι οι άνθρωποι που τους είναι πολύ θελκτικοί, οι άνθρωποι που συγχωρούν πολύ εύκολα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν πολύ ψηλά την έννοια της συγχώρησης, από ποια έννοια όμως. Με ένα κομμάτι, και αυτό έχει μια παντοδύναμη από κάτω, με ένα κομμάτι έτσι.
Θρησκευτικό.
Κάποιες φορές θρησκευτικό ή πνευματικό. Ορισμένες φορές μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά ότι ναι, πρέπει να τους συγχωρέσω και ότι εγώ είμαι περάνω και αυτό. Το οποίο όμως, εδώ τώρα για να γίνω ξεκάθαρη, δεν είναι ότι είμαι αντίθετη στην έννοια της συγχώρεσης, είναι μια πολύ βαθιά και έννοια και πολυπλοκή, αλλά εδώ μιλάω για μια συγχώρηση στην οποία όμως δεν εμπεριέχεται ο άλλος. Δηλαδή είναι σαν αυτό το άτομο, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει η δικαιοσύνη, η ισότητα. Για μένα, όταν δεν υπηρέχεται η σχέση της συγχώρησης, υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ, γιατί η νάρκηση, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι τη συγχώρηση δεν την αντιλαμβάνονται. Α, με συγχώρεσε, έγινε ένα, ας πούμε, έκανα ένα λάθος, με συγχώρεσε, Δέσποινα, εντάξει, θα στο ξανακάνω. Τη συγχώρησα πολλές φορές την αντιλαμβάνω σαν αδυναμία.
Ναι, κατάλαβα.
Α, μια χαρά. Με το ξέχασε, με δέχτηκε, έκανε αυτό, άργησα στο ραντεβού ή δεν την υπολόγισα και συνέχεια. Μια χαρά. Αυτό που παίρνουν δεν θα συνεχίσω να το κάνω.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ένα κομμάτι που γίνεται μέσα από σχέση αυτό.
Και με τα μέλια κλπ.
Και με τα μέλια και όντως και από ανάληψη ευθύνης.
Ναι, ναι.
Γίνεται μέσα από συγχώρηση ότι εγώ
ότι
είμαι.
Ότι τη σκαπούλαρα τέλος πάντων.
Μπράβο,
παίρνουν,
ναι,
έτσι.
Ακριβώς. Και το άτομο εκείνο κάνω. Αυτή τη συγχώρηση μιλάω. Που λέει, ας πούμε, εγώ είμαι ανώτερο, ξέρω εγώ, κάπως πνευματικά κτλ. Και εσύ είσαι κάπως. Είναι σαν να έχει και αυτό ένα ρεξιστικό κομμάτι. Κάπως λίγο κατώτερο, σε συγχωρώ, ρε παιδί μου.
Ναι.
Σαν να με αγγίζεις, αλλά. Δεν παίρνει ευθύνη το άτομο εκεί να πει, ξέρεις τι, έχω μεταμέλεια να δείξω την ευαλωτότητα. Και το άλλο, ένα τρίτο να πω τελευταίο, οι άνθρωποι που είναι επίσης πολύ συχνά τους βλέπουμε να κάνουν σχέσεις με ναρκισσιστές και να είναι πολύ ευάλωτοι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πρώιμο δεσμό τραυματικό με ναρκισσιστικούς γονείς. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να δικαιολογούν μέσα από αυτές τις σχέσεις.
Ναι, ναι, την έχουν δει την ταινία.
Έχουν δει την ταινία. Ξέρουν πώς να είναι στον άλλον ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με ναρκιστές, ένα πάρα πολύ συνήθες είναι ότι πάρα πολλές φορές θα κοιτάξουν τον άλλον και όχι τον εαυτό τους. Οπότε, και επίσης έχουν συνηθίσει σε κακοποιητικές συμπεριφορές.
Και αυτό το σενάριο θα κληθούν να παραγάγουν.
Και αυτό να παραγάγουν. Και λένε, ας πούμε. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ερωτεύονται αυτό που τους είναι οικείο.
Βέβαια, ναι.
Εντάξει, είναι αυτό που ονομάζουμε πολλές φορές σε αυτές τις σχέσεις που λέμε, αχ, είναι χημία, είχαμε μια χημία, δεν ξέρω τι έγινε, ήταν πάρα πολύ έντονο, δεν μπορώ να τα ελέγξω. Αυτό που ορισμένες φορές, δεν θέλω να διαλύσω τον έρωτα έτσι όπως λέει και ο Γιάλλο, να γίνει εξελιστής, αλλά ορισμένες φορές η χημία, ναι, ή αυτό το έντονο. Όλο το μυστήριο δεν θέλω να το βγάλω, αλλά ορισμένες φορές αυτό είναι μια οικειότητα που έρχεται από το παρελθόν, από μια κακοποιητική.
Γι' αυτό και συντονίζομαι. Ενώ το άλλο που δεν το ξέρω, δεν το έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου, θα μου φανεί αδιάφορο και πέρασε και δεν ακούμπησε.
Ακριβώς. Και έχω μάθει τι, να κρατάω μυστικά μες στις οικογένειες αυτές τις ναρκισσιστικές, να μην μιλάω για το τι γίνεται με τους γονείς, να τους δικαιολογώ, να τους εξειδανικεύω, παρόλο που μπορεί να ήταν επιθετική ή ναρκισσιστική προς τα μένα, και να κατηγορώ τι, τον εαυτό μου. Έχω μάθει, γιατί αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό δέσμα. Ότι
το παιδί από τους ναρκισσιστικούς
γονείς, ναι, του είναι πιο εύκολο να κατηγορήσει τον εαυτό του παρά τους γονείς. Φαντάζεσαι ναι. γιατί.
Ναι, ναι. Θα το φαντάζομαι δηλαδή γιατί σε αυτές τις ηλικίες, π.χ. όπως είπα, έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή με το χαμό, με την απώλεια. Για κάποιο λόγο τα παιδιά, επειδή είναι. Νομίζουν ότι είναι. Πώς να το πω τώρα τη λέξη. Ότι, όλα ότι είναι σαν να είναι θεοί, μικροί θεοί. Ότι αυτά έχουν τη δύναμη και η μαμά μου πέθανε γιατί εγώ έφταιγα με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Για τον ίδιο τρόπο νομίζω, φαντάζομαι ότι.
Ναι. Και ναι, έχουν. Α, εννοείς την αίσθηση της παντοδυναμίας, ναι. Αλλά τους είναι πολύ πιο εύκολο να πούνε εγώ φταίω, ας πούμε, γιατί έφυγε η μαμά μου ή κάτι, αυτό που λες ακόμα και για την απώλεια, ή εγώ μπορεί να φταίω που με χτυπούσαν, ή εγώ φταίω που δεν ήμουν καλός μαθητής, ας πούμε, και νευρίαζε
τη μαμά. Εμένα λίγο gaslighting μου κάνει, ναι, βέβαια, και αυτό τώρα, που το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή για τον ψυχολογικό πόλεμο, για τον gaslighting, αυτή που δεν την έχετε ακούσει στην εκπομπή. Gaslighting είναι όταν... Βασικά προσπαθώ να σε βγάλω τρελό, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή με έναν τρόπο εξωφρενικό. Έξω είναι νύχτα και εγώ σου λέω, μα η μέρα είναι. Δηλαδή τι δεν βλέπω, ότι είναι η μέρα.
Ναι,
σε τέτοιο επίπεδο.
Ναι.
Προσπαθώ να σε, να σε κάνω να αναρωτηθείς για την πνευματική σου διάβγεια, να πεις τα έχω χαμένα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Γίνεται αυτό το gaslighting και στο παιδί. Ένα λεπτό θα ολοκληρώσω και θα μπω στο gaslighting. Okay. Το οποίο όμως είναι πιο εύκολο να ακυρώσει τον εαυτό του και όχι το γονέα, γιατί ο γονέας αυτό μπορεί να το ελέγξει, ενώ το γονέα δεν μπορεί να τον ελέγξει.
Τον φοβάται κιόλας.
Τον φοβάται, γιατί για φαντάσουμε σε αυτό ένα παιδί ότι, ναι, ότι ο γονέας μου με φθονεί. Γιατί ένας ναρκισσιστής γονέας μπορεί να φθονεί το παιδί μου. Ότι ο γονέας
το φθονεί όμως σε ένα επίπεδο, φαντάζομαι.
Mm-hmm.
Αυτό δηλαδή το ξέρει το φθονεί. Όχι, δεν είναι συνειδητό. Αυτό θέλω να πω. Γιατί εμάς τώρα μας ακούγεται εξωφρενικό αυτό που λες, ότι ένας γονέας μπορεί να φθονεί.
Βέβαια μπορεί να φθώνει το παιδί.
Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να φθώνει, κάνουν χειρότερα εδώ πέρα.
Ναι, βέβαια. Ναι, ένας γονέας επιτίθεται στο παιδί του. Δηλαδή, όταν ένα παιδί δέχεται φυσική βία.
Κακοποίηση.
Εκείνη την ώρα κάτι γίνεται.
Ναι.
Μα με φθώνει γιατί είμαι με χτυπάει.
Σωστό.
Μα
και
μου
αυτό.
Λέει είμαι άχρηστο σκουπίδι.
Ναι, δηλαδή, δέχομαι. Ναι.
Ναι, και φθώνει, ας πούμε, εννοώ ότι δέχεται όντως επίθεση και κακοποίηση εκείνη τη στιγμή.
Πραγματική. Στην κυριολεκτική.
Κυριολεκτική μιλάω, συναισθηματική, και θα δούμε και τον gaslighting είναι στη συναισθηματική τώρα που θα περάσουμε. Αλλά αντί να πει ότι ξέρει είναι ο κακό γονέα, ο κακό κακοποιητή. Ο γονέας, ο πατέρας μου κακοποιητής, δεν μπορώ να το ελέγξω. Αν το πω αυτό, θα είναι πολύ πιο τρομακτικό. Το να πω εγώ είμαι κακό παιδί και να ενσωματώσω ενοχές που μετά μπορεί να τις έχω και στις σχέσεις μου, γι' αυτό το συζητάω αυτό,
ναι.
Είναι πιο εύκολο γιατί νομίζω ότι έτσι το ελέγχω. Κατάλαβες, ενώ στον άλλον έξω από τον έλεγχό μου είναι το έδαφος, το αυτό που πλέον εξαρτάται με τον γονέα μου.
Ναι, ναι.
Οπότε καλύτερα ας τον κρατήσω σε δικαιολογία.
Και έλα, πολλά χρόνια.
Ναι, ας τον κρατήσω εξειδικευμένο και να πω, έλα μωρέ, τάξη, δεν μου κάνει και τίποτα, το μειώνω λίγο, κατάλαβες.
Ναι.
Και να κρατήσω να αυτό που λες, μια άλλη τεχνική, να ενσωματώσω τον gaslighting που κάνανε και οι γονείς. Και τι είναι το gaslighting, να μπούμε έτσι μια τεχνική των Άρκισον πολύ γνωστή.
Που τη συνεχίζουν και την κάνουν και στις υπόλοιπες σχέσεις τους, δηλαδή.
Ναι,
ρομαντικές,
ναι, που γίνεται και σε πολλές.
Τις εργασιακές.
Τις εργασιακές μπορεί να γίνει αυτό. Το gaslighting είναι έτσι γνωστό, νομίζω έτσι.
Έτσι είναι γνωστό όρο.
Ναι. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει, δεν ξέρω αν ξέρει την ιστορία, έχει γίνει από την ταινία. Μπράβο.
Τις δεκαετίες του 40.
Του 40 που ανοιγόκλεινε.
Την και όλη ταινία κιόλας. Την είδα μετά την εκπομπή.
Okay, ναι. Και έχει, ναι, έχει αυτή την ιστορία που ανοιγοκλίνει ένας άντρας στο φως και πάει να βγάλει τη γυναίκα του με δύο λόγια τρελή. Μα λέει, έσβησε εσύ το φως? Όχι, δεν έσβησε το φως. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε το gaslighting είναι πώς μπορώ να χειριστώ την πραγματικότητα του άλλου, για να δώσουμε τον ορισμό. Με τεχνικές. Χειρίζομαι την πραγματικότητά σου με τεχνικές όπως είναι η άρνηση. Όχι, δεν έγινε αυτό. Τι λες τώρα, εγώ δεν έσβησα το φως. Ή όχι, εγώ, τι λέει, δεν έγινε αυτό. Εγώ δεν βγήκα. Ας πούμε, λέμε, τον είδα.
Μα ήμουν στο σπίτι, έπαιρνε το σπίτι. Χτύπησε το τηλέφωνο.
Μπράβο,
δεν χτύπησε, σου είπα.
Ναι. Με τεχνικές όπως είναι η άρνηση, που είναι πάρα πολύ έντονη, με τεχνικές όπως είναι ο προσανατολισμός, λέμε εμείς ένα θέμα και αυτός λέει κάτι άλλο. Μα σου λέω, έκανες αυτό εκεί με ενοχλεί. Και σου απαντάει ο άλλος. Ναι, αλλά και εσύ έκανες αυτό. Ναι, κάτι άλλο όμως σου είπα για σένα. Πάει κάπου αλλού η συζήτηση.
Ναι.
Και εσύ προχθές που έκανες αυτό.
Ναι.
Και έχουμε ξεφύγει, έχουμε μπερδευτεί. Πάμε άλλα αντί άλλων. Και με αντιφατική επιχειρηματολογία και ψέματα. Οπότε ουσιαστικά το gaslighting είναι μια τεχνική χειραγώγησης και ψυχολογική.
Πολέμου.
Και ψυχολογικού πολέμου, θα έλεγα βία. Και έτσι, ο στόχος είναι να αμφισβητήσεις εσύ την πραγματικότητα. Είναι άρχισε πάρα πολλές φορές, ξέρω να το. Έχουν νιώσει κάποιες φορές. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος μέσα στη σχέση του έχει νιώσει ότι ρε παιδί μου, θα με τρελάνε αυτό το άτομο. Δεν μπορεί, θα τρελαθώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί να έγινε αυτό, αφού το είδα. Αρχίζουν και όπως και από παιδιά, έτσι και στις σχέσεις τους μέσα, οι άνθρωποι οι οποίοι έντονα αμφισβητούν τον εαυτό τους και τις αισθήσεις τους. Ίσως χρειάζεται να δουν λίγο στο ιστορικό τι γίνεται με τέτοια ζητήματα ναρκισισμού.
Ναι.
Γιατί αν αυτό γίνεται χρόνια,
ναι.
Φαντάσου δηλαδή μεγαλώνεις με ένα γονέα που γίνεται βία, γίνεται κακοποίηση και ξαφνικά μετά είναι χάνη μου. Όχι, είμαι πολύ καλή, είμαι καλή μαμά τώρα. Έχω σπάσει το ξύλο πριν, έχω κατεβάσει καντήλια πριν.
Ναι, ναι.
Αυτό το παιδί αρχίζει σιγά σιγά και αυτός ο άνθρωπος, ή και μέσα στη σχέση, αν γίνεται στην προσωπική, αρχίζει σιγά σιγά και όντως χάνει την πίστη και την αμφισβητεί τον ίδιο τον εαυτό.
Ναι, ναι.
Λέει, θα τρελαθώ.
Ναι.
Και αυτός είναι ο στόχος, εντάξει. Και κάτι το οποίο όντως γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω. Οπότε, δηλαδή πολλές φορές ας πούμε λένε, και να πω κάτι για την τεχνική των gaslighting, λένε ας πούμε ότι αν τους δείξεις, αν ηχογραφήσεις ας πούμε,
και τους αποδείξεις δηλαδή,
και τους αποδείξεις ότι... ή δείξεις τα μηνύματα, μα χθες δεν μου είπες ας πούμε να κλείσω τραπέζι,
ναι.
Μπορεί να γίνουν και πιο απλά περιστατικά,
ναι, ναι.
gaslighting, να πω ένα παράδειγμα ας πούμε, μου είπες χθες 7 η ώρα να κλείσω τραπέζι,
μα να το μήνυμα γραμμένο ορίστε το δείχνω, να το. Αυτό τι κάνουν,
ναι. Και τους λες, μα ας σου δείξω μήνυμα, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η τεχνική δεν βοηθάει τους ναρκισσούς. Δηλαδή, πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι θα πούνε την αλήθεια.
Ότι θα σε.
Δεν θα το, αυτό είναι
ότι
το απίστευτο.
Θα σε αναγκάσω να το παραδεχτείς.
Όχι. Ακόμα και αν τους
δείξεις. Πετάει
δείξεις,
ο γάιδερος. Πετάει.
Ναι, ακριβώς. Ακόμα και αν τους δείξεις το μήνυμα που λένε, θα βρουν ένα τρόπο να στο μειώσουν. Όχι, και μετά σου στείλει αυτό. Τι χαζά είναι αυτά. Μπορεί να σου επιτεθούν, μπορεί να θυμώσουν. Να αλλάξουν εκεί θέμα, να γυρίσουν τα νερά και να λένε άλλα αντί άλλων. Να συνεχίζει δηλαδή τον gaslighting. Δεν σημαίνει ότι όταν σε φέρνω μπροστά εκεί και σε ξεγυμνώνει, σου λένε αλήθεια, ότι ο νάρκισσος θα κάνει την αποδοχή αυτής της πραγματικότητας. Ο νάρκισσος θα κάνει την αποδοχή της δικής του πραγματικότητας. Εάν δεν μπορείς να υπάρξεις στην πραγματικότητά του, δεν μπορείς να υπάρξεις καθόλου.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν σχετίζεσαι μαζί μου. Και όλο αυτό θέλω να εξηγήσω ότι είναι ευάλωτο. Γιατί αν κάνει αποδοχή ότι, α, Δέσποινα, ναι, έχεις δίκιο. Εκεί δεν θα υπάρχει και ναρκισσιστική εμπειρία. Αν μπορέσει ένα άτομο να το κάνει αυτό.
Να τον αποκαθιλώσεις δηλαδή.
Ναι, δεν θα μιλούσαμε και για ναρκισσιστική εμπειρία.
Να του επισημάνεις.
Μα δεν θα μιλούσα αν μπορούσε να το κάνει αυτό. Γιατί ο άνθρωπος αυτό θέλω να καταλάβει ότι δεν το κάνει απαραίτητα από κακό. Είναι γιατί έχει τραύμα. Γιατί είναι σαν να του δείχνει την πληγή του εκείνη την ώρα. Και νιώθει ότι τον υποτιμάς. Οπότε θα αμυθεί. Είναι σαν ένα άγριο ζώο που νιώθει τον πατά στην πληγή του. Το εξηγώ λίγο σαν, σαν δράση.
Για να το καταλάβουμε. Γιατί εμείς το παίρνουμε με κανονικούς όρους. Πραγματικά τύπου θα με τρελάνει, μα του δείχνω και πάλι το αρνείται, θέλω να πω.
Ναι, ναι. Και όντως είναι πολύ δύσφορο για το άτομο που δέχεται εκείνη τη στιγμή όλη αυτή τη συμπεριφορά. Ναι, δεν το συζητάω. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσφορο. Αλλά εξηγώ λίγο και την άλλη πλευρά, εγώ πάντα.
Ναι, ναι, το από πίσω. Το γιατί.
Το από πίσω.
Το θέμα τώρα είναι Καλλιόπη όμως. Εγώ που σ' ακούω τώρα. Έχω καταλάβει ότι τελικά έχω σχέση με νάρκισο. Κατάλαβες, θα σου πει τώρα μία ακροάτρια.
Ναι, okay.
Όμως εγώ τον αγαπάω και δεν θέλω να χωρίσω. Τι ναι. Να κάνω όμως.
Ναι. Τι μπορώ να κάνω, ε.
Ναι.
Ναι. Αυτό.
Γιατί, να το πούμε πάλι, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει κανέναν.
Mm.
Αλλά κανέναν. Να μας γίνει κτήμα αυτό σε όλους. Το μόνο που μπορεί να γίνει με πολύ πολύ προσπάθεια και κόπο να αλλάξει ο άνθρωπος, ο ίδιος του, τον εαυτό του. Έτσι. Μόνο αυτό μπορεί να γίνει. Ένας άνθρωπος να αλλάξει έναν άλλον άνθρωπο δεν γίνεται. Mm. Παρά μόνο ένας θεραπευτής, και όχι να τον αλλάξει, να τον βοηθήσει, θέλω να πω, να του παρέχει τα εργαλεία για να το κάνει. Ωραία, και εγώ σου λέω, έχω καταλάβει τώρα με αυτή την εκπομπή ότι εγώ τώρα βγαίνω με έναν ναρκισσιστή.
Ναι.
Τον αγαπάω όμως, δεν θέλω να τον χάσω.
Τον αγαπάς και θέλεις να τον χάσεις, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό που λες, γιατί θέλω, εδώ μου δίνεις λίγο έτσι, την ευκαιρία να σου πω ότι οι σχέσεις με ναρκισσιστές είναι πάρα πολλές φορές πολύ κοντινά στο κομμάτι της εξάρτησης. Είναι ουσιαστικά, εγώ πολύ φορές την
δημιουργείται εξάρτηση,
Βέβαια, είναι γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πίσω πολύ.
Να πει κάτι, εγώ τη θεωρώ ότι κάτι.
Ναι, ναι, ότι θυμίζει αυτό που λέω, σαν slot machine. Είναι
ναι.
Δηλαδή δημιουργεί.
Που βάζω δηλαδή το.
Πώς παίζουμε, ας πούμε, ναι. Τα φρουτάκια, να το πω, τα μηχανήματα ναι. Με τα φρουτάκια. Και είναι, γιατί είναι τα μηχανήματα με τα φρουτάκια ψυχολογικά τόσο έντονα εξαρτησιακά. Είναι γιατί δημιουργούν αυτή τη μη συνεχής, έτσι τη λέμε, εμείς, επιβράβευση.
Ανταμοιβή.
Ανταμοιβή, ακριβώς. Δηλαδή, θα τραβήξω μία φορά το μηχάνημα, θα τραβήξω πάρα πολλές φορές το μηχάνημα, θα πάρω πολλές αποτυχίες, αλλά μία θα πάρω πάρα πολλές. Θα έρθει το jackpot. Περιμένω για αυτή τη μία. Αυτή για μένα είναι μια πολύ καλή παρομοίωση της σχέσης με έναν ναρκισσιστή, ο οποίος τι κάνει, ενώ έχω κρατήσει κάποιες στιγμές πολύ δυνατές, όπως είπαμε στην αρχή, εξειδανίκευσης, δηλαδή θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο στιγμές που δεν έχω ξαναδεί με κάποιον άλλον. Ναι. Δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος να με αγγίξει έτσι. Δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος να μου πει αυτά τα λόγια που μου είπε.
Ναι.
Δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος να με ταξιδεύσει και να κοιτάμε τα αστέρια. Γιατί έχουν τέτοιες τέτοιες εμπειρίες αυτά τα άτομα. Όντως πολύ ξεχωριστές, γιατί ξέρουν πολύ καλά αυτή την εμπειρία.
Γιατί το έχουν φροντίσει να κιόλας. Το έχουν φροντίσει.
Και αυτό θέλουν. Οπότε, επειδή θυμούνται αυτό το μία φορά που κράτησε τον jackpot που έριξε,
το κρατάνε.
Κρατάνε και έτσι μέσα σε αυτό ξανακάνουν, άσχετα που 100 φορές όμως έχω δεχτεί υποτίμηση, έχω δεχτεί
gaslighting,
έχω δεχτεί εξαπάτηση. Ψέματα. Οι άνθρωποι που λένε πάρα πολλά ψέματα, πάρα πολλά ψέματα. Και έχω δεχτεί, ας πούμε, δύσκολες συμπεριφορές από αυτό το κομμάτι. Οπότε, όλο αυτό όντως μου δημιουργεί. Μπαίνω, ας πούμε, και αν έχω όλα αυτά τα στοιχεία που λέγαμε πριν, εκλογικεύω και λέω: ναι, μπορεί την επόμενη φορά όμως περιμένω. Γιατί δεν, οι άνθρωποι αυτοί, ίσως θέλουν να κάνουν και μία ερώτηση στον εαυτό τους, πώς θα ήταν αν αυτή η μηχανή κάθε φορά, ενώ σε μη ναρκισσιστικές ίσως τρόπους που συνδεόμαστε, να μην έφτιαχνε, ας πούμε, το jackpot,
ναι,
αλλά έβγαζε, ας πούμε, 2 ευρώ.
Ναι.
Κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι πολύ πιο χαμηλή ενέργεια. Δεν είναι αυτός ο τρελός ο έρωτας, το έντονο, το πάθος. Γιατί αυτές οι σχέσεις έχουν πολύ τέτοια στοιχεία και γι' αυτό τις κάνουν και δύσκολο να.
Να απεξαρτητοποιηθείς, να τις χωρίσεις.
Να ακριβώς. Να απεξαρτητοποιηθούμε από όλο αυτό, να χωρίσουμε από όλο αυτό. Οπότε, αν
έρχονται
όντως...
περισσότερο. Συγγνώμη, ναι. Θα σα πει, έρχονται δηλαδή κόσμος που σχετίζεται με νάρκισσους. Ναι. Να ζητήσει βοήθεια.
Ναι, στο γραφείο φυσικά έρχονται. Είναι κάτι που.
Συνηθισμένο,
Είναι φυσικά. Είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι επίσης και στις σχέσεις το παρατηρούμε, δηλαδή προσωπικές σχέσεις και σχέσεις φυσικά γονέα, που και εκεί είναι πολύ δύσκολο, ή σχέσεις με παιδιά.
Δηλαδή το παιδί έχει καταλάβει ότι ο γονέας είναι νάρκισσος.
Ναι, δεν θα σου πει φυσικά τον όρο, έτσι.
Ναι, καλά, σίγουρα, νάρκισσος, σίγουρα.
Αλλά...
θα στο περιγράψει.
Αλλά θα περιγράφει και θα μιλάει για μία σχέση με τον γονέα. Ή το γονέα, ας πούμε, ή και το σύντροφο που είναι δεν απληθίαστη, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δέχεται πάρα πολύ κριτική.
Ναι.
Δηλαδή αυτό ως συνήθως θα ακούσουμε, θα δεχτεί πάρα πολύ κριτική, θα μας πλέει, ας πούμε, αυτό το περιστατικό ίσως του gaslighting που πρέπει να εξηγήσουμε την, μα μου λέει αυτό, έγινε αυτό και μου λέει κάτι άλλο. Ναι, ένα γονέα που είναι πάρα πολύ επικριτικό, θέλει μόνο το εγώ του, που κάνει πολλούς καυγάδες, ίσως που είναι τεταμένες οι σχέσεις μαζί του. Αλλά και ένα γονέα που δεν μπορώ όμως, που είναι πάρα πολύ σημαντικός από τον άλλον και δεν μπορώ να τον αφήσω.
Ωραία, τι να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν στο περιβάλλον τους, είτε αυτό είναι στο εργασιακό, που και αυτό είναι ζώρικο, και ο σύντροφος είναι ζώρικο.
Ναι. Βέβαια, στο σύντροφο εκεί λες ότι υπάρχει και μια σχετική επιλογή. Στο γονέα σίγουρα δεν έχεις επιλογή, ποιος ήταν ο γονέας ή το παιδί σου εκεί.
Ναι.
Και στο αφεντικό, ναι, και εκεί μια σχετική. Εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να μην το ελέγχεις.
Ναι.
Ναι,
είναι θέμα επιβίωσης τελικά, και να μην μπορείς να φύγεις από αυτή τη δουλειά, ας πούμε, που σου τύχε.
Ναι. Ναι, αν έχουμε να πούμε δηλαδή κάποια πράγματα, πώς μπορώ να διαχειριστώ έτσι αυτές τις συμπεριφορές όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι, γιατί αυτό που είπα θέλω να το ξαναπώ, είναι κάτι το οποίο συνδημιουργείται, έχει να κάνει πολύ και εμείς πώς στεκόμαστε σε αυτό. Ένας νάρκισσος δεν μπορεί, όπως είπαμε, να νάρκισσο από μόνος του, όπως ούτε ένας borderline.
Γιατί ο νάρκισσος μπορεί να βρεθεί με έναν άνθρωπο τύπο άντρα-γυναίκα, ας πούμε, γκέι τέλος πάντων, και... ο άλλος να καταλάβει ότι ο άλλος είναι νάρκισσος, ή όπως το καταλαβαίνει κανείς τέλος πάντων, και να βαρεθεί με τα τερτύπια του και να πει: τώρα δεν θα ασχοληθεί, παρακαλώ τώρα, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Θέλει δύο, it takes two.
It takes two, βέβαια. It takes two, γιατί αυτό που είπαμε έχει εξάρτηση από το. Πρέπει να γίνει ένα καθρέφτημα. Οπότε έχει να κάνει τι καθρέφτημα κάνουμε κι εμείς, και αν όμως, δηλαδή, πώς συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτή την ναρκισσιστική εμπειρία ή όχι.
Ναι.
Κατάλαβες, δηλαδή, γιατί μπορεί να γίνουμε κι εμείς υπηρέτες του. Πρέπει να δω αν εγώ γίνομαι υπηρέτης εισαγωγικά, ναι, ενός ανθρώπου.
Ναι.
Και αφήνω τον εαυτό μου
απ' έξω, αφρόντιστο.
Έχω και εγώ την ευθύνη το πώς αφήνω να με χειριστεί ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Πώς και εγώ, γιατί και εγώ έχω μια ευθύνη στον εαυτό μου, πώς αφήνω να χειρίζομαι, πώς μπορεί να με χειριστεί. Γιατί επιτρέπω αυτή τη δύναμη πάνω μου, κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς παραχωρώ τόσο εξουσία εκεί που όντως εσύ, ας πούμε, με κακοποιείς, με όλα αυτά, με υποτιμάς και εγώ είμαι εκεί, κάτι γίνεται και με μένα. Okay. Ναι. Οπότε σίγουρα έχει ένα κομμάτι ότι αυτό είναι ναρκισσιστική εμπειρία, δημιουργείται στο μεταξύ μας. Ναι, αυτό το πιστεύω σίγουρα. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που το έχουν μόνοι τους οι άνθρωποι. Ναι.
Ναι.
Ειδικά τώρα μιλάμε για το κομμάτι των σχέσεων τώρα που μιλάμε συγκεκριμένα. Οπότε, τι μπορώ να κάνω αν δέχομαι έτσι, μιλάω τώρα για τι μπορώ να κάνω αν δέχομαι επιθέσεις, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε και για ένα μέρος της κακοποίησης εδώ πέρα,
ναι,
με έναν
σωστά,
τρόπο.
Ναι, σωστά.
Πέρα το λέμε της ναρκισσιστικής οργής, λέμε, ναι, του θυμού. Γιατί όταν θα διαφοροποιηθούμε εκεί που λέμε ή όταν θα πούμε κάποια πράγματα δικά ή αν βρούμε κάτι, εκεί θα θυμώσω. Θα πούμε και πότε θυμώνουν πολύ η νάρκηση.
Ναι.
Οπότε εκεί αυτό που πρέπει, χρειάζομαι για μένα σημαντικό είναι οι άνθρωποι που μας ακούν και σχετίζονται με ανθρώπους με τέτοια χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος απέναντί τους. Ποιος είναι πραγματικά ο γονιός μου, ποιος είναι ο σύντροφός μου. Και ποιος είμαι και εγώ φυσικά. Δηλαδή θα πρέπει να αντιληφθώ ότι αυτή τη στιγμή έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο με ένα μεγάλο τραύμα. Και το τραύμα του ποιο είναι? Έχει τραύμα είναι το ναρκισσιστική του πληγή. Δεν αντέχει αυτός ο άνθρωπος να ακούσει οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό που σκέφτεται αυτός. Γιατί οτιδήποτε διαφορετικό θα το ακούσει σαν απειλή. Είναι πολύ ευαίσθητη σε αρνητικά σχόλια. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ακούσει την αλήθεια με δύο λόγια. Ναι. Το είχαμε πει και στους borderline αυτό. Εάν εγώ έχω στο μυαλό μου ότι εγώ ντε και καλά θα σε πείσω τώρα. Να χτυπήσω και το χέρι. Θα σε πείσω τώρα. Θα του φέρω στοιχεία αφού το έγραψε, αφού έκανε. Και δεν θα με βγάλει με ένα τρελός. Και μπω σε αυτό το τρίπ να παλέψω με τον Νάρκισο, θεωρώ ότι εκεί έχει χαθεί το παιχνίδι. Γιατί ο Νάρκισος ξέρει πάρα πολύ. Αυτό θέλει κιόλας. Να παλεύει. Ναι. Εάν μπει στη μάχη, εκεί κανένα θεωρώ. Δηλαδή είναι lose-lose.
Ναι, ναι. Θα χάσεις με τον Νάρκισο.
Ναι, θα χάσεις και αυτό θα χάσει. Αλλά είναι lose-lose το αποτέλεσμα, θεωρώ. Και εκεί, και ένα άλλο λόγο που δεν χρειάζεται να μπαίνω στη μάχη είναι γιατί εκεί ο Νάρκισος, αν σε δει να κλαις. Μα λέει, αφού με βλέπει, κλαίω. Να αρχίσω να φωνάζω, να ορίεσαι. Μα τι είναι αυτά θέλει που κάνει. Εκεί ο Νάρκισσος, εκεί τρέφει τον ναρκισσισμό του.
Αχαίρεται. Πώς το προκάλεσε αυτός.
Φυσικά, νιώθεις έλεγχο. Όλο το θέμα του ναρκισσισμού
σε έχει. Μαριονέτα του.
Ακριβώς, τον χειρίστηκα. Πω, κλαίει.
Για μένα.
Πω, δεν μου μιλάει. Είμαι τόσο σημαντικός. Είδες, κοίτα, έχει στραβώσει τα μούτρα του.
Και πότε θυμώνει που είπες, να διαφορήσω.
Ναι, θα θυμώσει, ας πούμε, όταν να διαφορήσεις, φυσικά. Θα θυμώσει όταν την πεις, αν του κάνεις κριτική, ναι, εννοείται. Αλλά το ότι θα θυμώσεις, του καλλιεργείς και το ναρκισσιστικό του κομμάτι δεν θα σταματήσει.
Αυτός πότε θα θυμώσει όμως.
Να σταματήσει, εννοείς.
Όχι, είπες πριν, θα σας πω και πότε θυμώνει ο Νάρκισσος. Πότε θυμώνει.
Ναι, θυμώνει όταν τον ξεπροστιάζει ή του λες αυτό που κάνει είναι λάθος ή ναι, με πληγώνει και τα λοιπά. Θυμώνει εκεί. Γιατί λέω, μα εγώ είμαι τέλειος. Αλλά αυτό δεν θα σταματήσει. Είναι σαν. Πώς να σου το εκδηγήσω, ένας λες που τρέφεται όμως. Τα παράλληλα και τώρα τον τρέφει.
Ναι.
Να συνεχίσει.
Γιατί έχει καταφέρει να σε συγχύσει.
Ναι, αυτό θέλει. Να νιώσει από πάνω. Κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, ναι.
Το θέμα του είναι πώς θα σε κάνει να νιώσεις έτσι. Τρέφεται δυστυχώς με έναν πολύ.
Αχ, είναι λίγο κακούλιδες. Θα το πω πάλι τώρα έτσι που μου τα λες να μην το πω όμως.
Πες το.
Θα το πω τώρα.
Πες το ελεύθερα.
Ναι.
Να διαφοροποιηθούμε.
Δηλαδή.
Πες το, γιατί σκέφτεσαι.
Είναι κακούλιδες. Αυτό όχι. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να σχετίζεσαι με ένα τέτοιο άνθρωπο.
Βέβαια.
Γιατί δεν στο λέει και με το καλημέρα. Ότι για είμαι Νάρκισσος.
Όχι, φυσικά.
Θέλει λίγο να εμπλακείς και μετά να μην μπορείς να φύγεις.
Όχι, φυσικά. Είναι δύσκολο. Γιατί αυτό.
Και είπες ότι είναι και εγωιτευτικές.
Ναι, υπάρχουν στοιχεία στους Νάρκισσους. Όχι σε όλους, θα του ξαναπώ. Αυτό που λες τους κακούλιδες. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν σαδιστικά στοιχεία. Αυτό που λες εσύ κακούλιδες.
Δηλαδή, τώρα αυτό είναι τέρμα κακούλιδες.
Ναι.
Γιατί και όλο αυτό που λέμε τώρα.
Κακούλιδες. Ναι.
Αυτό είναι κακοί, δεν είναι κακούλιδες.
Ναι, αυτό είναι ο φθόνος. Βεβαίως, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά όχι όλοι οι Νάρκισσοι, δεν θεωρώ ότι είναι κακοί. Αυτό θεωρώ ότι είναι μύθος. Υπάρχει ένα κομμάτι. Ναι, δεν είναι όλοι. Ένα κομμάτι τους το οποίο τρέφεται γιατί έχει σαδιστικά στοιχεία. Το κομμάτι, όπως είπαμε όμως, του κρυφού ναρκισσιστή που έχει μαζοχιστικά έτσι, πιο χαμηλά στοιχεία, υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν είναι να σου δημιουργήσουν ντε και καλά πόνο ή να σε κατεβάσουν ντε και καλά. Νιώθουν αυτοί ήδη κατώτεροι. Έχει και ένα άλλο κομμάτι. Δεν είναι όλοι οι ναρκισσιστές που θέλουν να προκαλέσουν αυτό το κάτω, να σε κατεβάσω, καταλαβαίνεις.
Ναι.
να σε χειριστώ έτσι με αυτόν τον τρόπο, όπως εννοώ για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σαδιστικά στοιχεία.
Ναι.
Αλλά ναι, όντως αυτό είναι. Είναι κακοποίηση. Και είναι κακοποίηση αυτό το πράγμα, φυσικά. Και αυτό το κομμάτι ότι θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι, ότι αυτό που αποζητάνε είναι να σε δούνε να. Να έχεις
αποδιοργανώνεσαι.
Οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε δραστική αποδοχή του ποιοι είναι. Να καταλάβω, ας πούμε, στοιχεία όπως λέμε, να έχω ενημέρωση, όπως είναι το gaslighting, ότι θα μου κάνει αυτό το στοιχείο, ότι να μην μπαίνω σε όλο αυτό. Κοίτα τώρα τι μου κάνει.
Να απέχω είναι μια... από το παιχνίδι.
Να απέχω, αυτό. Γιατί προφανώς για να μπαίνει να μου κάνει το gaslighting, κάτι έγινε εκεί. Που πήρε από μένα διεστρεβλωμένα. Ότι... Γιατί πολλές φορές, να ξέρεις κάτι, αυτό που με ρώτησες πότε θυμώνουν, μπορεί να θυμώσουν και διεστρεβλωμένα κάποιες φορές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άλλος να πάει να τους πει κάτι να τους βοηθήσει.
Ναι.
Να τους πει, ρε παιδί. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα που θα σου φανεί ίσως περίεργο. Μπορεί να πω σε έναν άνθρωπο στη θεραπεία, ξέρεις τι, χαίρομαι πολύ γιατί έχεις προοδεύσει τελευταία, ο οποίος έχει ναρκιστικά στοιχεία, και να θυμώσει μαζί μου.
Γιατί θυμώσε τώρα αυτό.
Γιατί λέει, τι σημαίνει, δηλαδή ήμουν τόσο χάλια. Αυτό μπορεί να είναι το σχόλιο. Πόσο χάλια ήμουνα. Ενώ εγώ, ας πούμε, μπορεί να έχω.
Τι υπονοείς.
Τι υπονοείς,
ναι,
καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, ναι. Όντως, την εγώ... άλλη, το πήραν από την ανάποδη, δηλαδή.
Ακριβώς. Άρα αυτό σημαίνει ότι μου χάλια, ε.
Ναι.
Και εσύ με έκανε. Κατάλαβες.
Δηλαδή, ναι, ναι, κατάλαβα.
Γιατί εκεί έγινε πολύ ευαίσθητο. Ή μπορώ να πω σε έναν άξιο, ας πούμε, ξέρεις τι. Έλα λίγο να δούμε πώς θα φροντιστείς. Τι θες να πεις, δεν φροντίζομαι. Δεν θέλω να πω. Γιατί πολλές φορές έρχονται στο γραφείο μας, όπως λέμε, ναι, όχι ακριβώς για το κομμάτι του ναρκισμού. Πολλές σχεδόν κανείς θα έρθουν ίσως για αγχώδεις, διαταραχές ή για κατάθλιψη, κάτι άλλο, χωρισμούς. Και θα πει τι εννοείς, δηλαδή, ότι δεν ενώ όντως η πρόθεση, γιατί δεν σε εμπλέκουν εκεί, σκέφτονται μόνοι τους και παίρνουν πολλές φορές αυτά που μπορεί να εσύ να προσπαθείς να τους πλησιάσεις, να το πάρουν ότι πας να τους υποτιμήσεις. Και, γιατί υπάρχει μέσα τους βαθιά, αυτό θέλω να καταλάβω το άτομο. Γι' αυτό λέω να έχουμε μια αναγνώριση του ναρκισμού. Ένα βαθύ κενό που δεν φαίνεται πίσω από τη
και
μάσκα.
Και πολύ μοναχούλιδες είναι τώρα, έτσι που μου τα λες.
Απίστευτη μοναξιά έχει. Πίσω από τη μάσκα αυτή, αυτό λέω να έχει το άτομο αναγνώριση. Ότι όσο και αν τον βλέπει, ας πούμε, αυτό που λέμε το άγριο ζώο, το άγριο ζώο επιτίθεται γιατί φοβάται μέσα του. Έχει πάρα πολύ μοναξιά. Ο Νάρκισσος δεν ξέρει τι θα πει να
είναι
τον...
το άλλο
να
που έχουμε πει στην προηγούμενη, την προ-προηγούμενη. Hurt people, hurt people. Οι πληγωμένοι
ακριβώς
άνθρωποι πληγώνουν ανθρώπους.
Ακριβώς. Γιατί έχουν και αυτοί ιστορία πάρα πολύ μεγάλης αποδοκιμασίας. Από το ιστορικό τους ποτέ δεν έχουν καθρεφτιστεί σαν κάτι θετικό. Ως συνήθως ναι, στις ιστορίες τους ή δεν έχουν καθρεφτιστεί θετικά, έχουν υποτίμηση ή έχουν ναρκισσιστικά, όπως λέγαμε, καθρεφτιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι, επίσης να σχολιάσω εδώ. Να πω ένα κομμάτι ότι μπορούμε να είναι νάρκισοι, οι οποίοι ένα είδος άλλου ναρκισισμού να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πανέμορφος και να περπατάει ή ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος και να μου μιλάει, ας πούμε, στο γραφείο να μου λέει σαν να είναι πανάσχημος. Γιατί δεν είναι, και αυτός ο άνθρωπος έχει ναρκισιστικά στοιχεία, όσο και ακούγεται περίπου. Που πολλές φορές έχει να κάνει και με την εικόνα του σώματος εδώ. Να έχει πραγματικά μία εικόνα ότι εγώ, ας πούμε, ενώ είναι ένας άνθρωπος 2 μέτρα, πανέμορφος κτλ., να έχει μία εικόνα ότι είμαι κοντόχοντρος.
Άκου τώρα.
Ναι. Και να είναι αυτό, να μην έχει πάρει. Και όσο και αν τους λες θετικά στοιχεία, οι άνθρωποι αυτοί από κάτι και στον ναρκισμό δεν μπορούν να τα λάβουν. Γιατί δεν έχουν πάρει από τον πρωταρχικό φροντιστή ένα θετικό καθρέφτισμα.
Ναι.
Γιατί αυτό το καθρέφτισμα που παίρνανε. Καλή ώρα στο παράδειγμα τώρα που έδωσα όσον αφορά την εικόνα, ναι, ας πούμε, ή τα σωματικά
ήταν
κομμάτια.
Ήταν της ανεπάρκειας.
Ήταν της είναι... ανεπάρκειας, ότι ποτέ δεν ήσουν όμορφος, ποτέ δεν ήσουν αρκετός ή αυτό που φαντάζεται. Δεν μπόρεσα να καθρέφτισω.
Δεν ήσουν αυτό που περίμενα, τέλος πάντων.
Ναι, αυτό που περίμενα ή φθονώ την ομορφιά σου και δεν ήθελα να την αναγνωρίσω. Μπορεί να γίνεται και αυτό. Εντάξει, είσαι πιο όμορφος από μένα και δεν το αντέχω, οπότε σε υποτιμάω να έχω ναρκιστικό. Οπότε είναι πολύ δύσκολο στου ανθρώπου. Δεν παίρνουν καν θετικό πολλές φορές. Μπορεί να το. Δεν φτάνει. Σαν να μιλάς όταν του κάνει κοπλιμέντα επίσης στου ανθρώπου αυτού, σαν να μιλάς για κάποιου άλλου ανθρώπου. Όχι για αυτού. Και θέλει πολλή δουλειά εκεί για να φτάσει και να δημιουργηθεί να φτάσει ότι όντω έχω ένα στοιχείο δυνατό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αν είχαν όντω θέμα αυτοεκτίμηση, γιατί είναι το θέμα τη αυτοεκτίμηση εκεί,
ναι,
δεν θα χρειαζόταν να γινόταν όλο αυτό. Αυτό εννοώ να αναγνωρίσω, χωρίς να σημαίνει να δικαιολογώ τη συμπεριφορά όταν είναι κακοποιητική και χειριστική.
Ναι.
Σε καμία περίπτωση. Άλλο είναι κατανοώ τι γίνεται πίσω από τη μάσκα, και άλλο είναι αν έχομαι μια κακοποιητική,
ναι, ναι, ναι,
συμπεριφορά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι,
αλλά να έχω μια ολόκληρη εικόνα του ποιο είναι αρχικά ο άλλο, δηλαδή ένα αναγνωρίζω, έλα να έχω δραστική αποδοχή ότι κοίταξε αυτό είναι αυτό που είπε πριν και δεν θα αλλάξει. Είναι δύσκολο.
Θα τον αλλάξω εγώ.
Και δεν θα τον αλλάξω εγώ. Όσο και να φωνάζω και να του επιμένω ότι. Εσύ, κοίταξε.
Ναι.
Κοίτα το μήνυμα.
Ναι.
Θα με βγάλει τώρα τρελή. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν να κάνω, ας πούμε, confront που λέμε αντιπαράθεση και ο ναρκιστής να σου πει ναι. Δεν υπάρχει. Τι να σου πω.
Ναι.
Δηλαδή προτιμά και να χάσει ο ναρκιστής πολλές φορές για να χάσεις και εσύ μαζί.
Ναι.
Έχουν, είναι πολύ σαν να με ρωτήσει οι άνθρωποι, προτιμώ να χάσω κι εγώ, αλλά θα χάσεις και εσύ.
Έχουν εκπαιδευτεί από μικρή όμως.
Ακριβώς. Οπότε αυτό που βοηθάει εκεί είναι, υπάρχει μια τεχνική που πολλές φορές λένε οι ψυχολόγοι, χρησιμοποιούμε τον όρο να γίνω σαν ένας γκρι βράχος.
Ναι.
Δηλαδή να μπορώ να πάρω μία συναισθηματική αποστασιοποίηση. Τι κάνω δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Μία συναισθηματική αποστασιοποίηση.
Σαν πανοπλία, ας πούμε, που δεν με αγγίζει ο ναρκισσός.
Γίνομαι σαν πέτρα, γι' αυτό το λέμε.
Σαν πέτρα, κατάλαβα.
Grey rock, ας πούμε, έτσι, ναι, είναι το τέτοιο. Όπου εκεί δεν γίνομαι ούτε τους. Δηλαδή, όταν δέχομαι αυτές τις επιθέσεις, δεν μπαίνω σε διάλογο μεγάλου βάθους. Ναι. Δεν μπορώ να έχω την προσδοκία από τον άρκισο να καταλάβει ή να συναισθανθεί τον πόνο που μου προκαλεί. Δεν μπορώ να έχω την προσδοκία να καταλάβω ότι όταν μου λέει η μητέρα μου, πάχυνες πάλι, εμένα με πληγώνει.
Ναι.
Πώς μου λες, αν συνεχίσω να λέω αυτό και να λέω, ρε μαμά, γιατί καταλαβαίνεις ότι με πληγώνεις. Δεν πρόκειται, είναι ένας ατέρμονος αγώνας. Οπότε, ναι, χρειάζεται να αλλάξω τακτική.
Και να μην με αγγίζουν αυτά.
Και να πω η μητέρα μου, χωρίς να σημαίνει αυτή η αποδοχή ότι χαίρομαι για αυτό που είναι, παραδείγματος χάρη, η μητέρα μου είναι τόσο αυτό το σκληρό της κομμάτι, αλλά έχει και αυτό το σκληρό κομμάτι μαζί με τα άλλα, φαντάζομαι.
Τα καλά.
Τα καλά που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ασχέτου ναρκιστικής εμπειρίας, κάτι άλλο.
Ναι.
Και να μην μπω, δηλαδή όταν θα δεχτώ επιθέσεις και θα συνεχίσει να λέει αυτό το κομμάτι, να μην μπω σε αντιπαράθεση, να αποφύγω την αντιπαράθεση, αλλά όντως όχι θυμωμένα, αυτό έχει πολύ σημασία. Γιατί όντως έχω κάνει αποδοχή, όχι σαν τεχνική, αυτό θέλω να πω. Γιατί όντως αντιλαμβάνομαι ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ και ότι αυτό που συμβαίνει δεν έχει να κάνει με μένα.
Και αυτό θέλει δουλειά με τον εαυτό, έτσι. Δηλαδή η δουλειά είναι του καθενός μας. Είναι μόνη μας η δουλειά αυτό. Δηλαδή σκεφτόμουν και την προηγούμενη φορά και τώρα, αλλά δεν θα την κάνω την ερώτηση. Τι να κάνουν οι γονείς. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι να δουλέψει τον δικό του εαυτό. Και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά και χρόνο και δεν τελειώνει και ποτέ, θέλω να πω έτσι.
Ακριβώς. Και να δουλέψει και ο καθένας και τα δικά του ναρκισιστικά στοιχεία. Ναι, γιατί όταν σε χτυπάει.
Γιατί έχουμε όλοι, σίγουρα.
Όλοι έχουμε στοιχεία τέτοιου τύπου. Όταν ο άλλος σε χτυπάει και δεν παραδέχεται, δεν κάνει. Γιατί εγώ όμως έχω κολλήσει ότι ντε και καλά πρέπει να το αποδείξω ότι έχω. Δεν λέω. Αντιλαμβάνομαι την αίσθηση αδικίας που μπορεί να νιώσω υποτίμησης, αλλά το βαθμό που θα το πάρω αυτό και πώς θα το επεξεργαστώ έχει να κάνει αν εγώ ξέρω την αξία μέσα μου και ξέρω, ναι, ποια είναι η αλήθεια μου.
Ναι.
Αν ξέρω εγώ ότι αυτό
και
γίνεται.
Και ότι αυτός είναι αυτός.
Και αυτός είναι αυτός.
Ναι, και ότι εγώ είμαι μαζί του για αυτούς τους λόγους. Γιατί αυτός που μπορεί να φαίνεται κακούλης έχει και τρία καλά όμως.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί και δεν είναι μόνο αυτό.
Γιατί δεν είναι.
Βάζουμε δηλαδή. Αυτό το πέσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Λέμε, ξέρω εγώ, ναρκισιστική διαταραχή. Είμαστε και πολλά πολλά άλλα μαζί πλην του να έχω οριακή διαταραχή, να έχω ναρκισιστική, να έχω κατάθλιψη, να έχω τέλος πάντων. Με και άλλα πολλά πράγματα μαζί.
Ναι, φυσικά. Φυσικά και έχω πάρα πολλά. Και να αναλάβω και ένα κομμάτι ευθύνης και εκεί στην επιλογή, στη σχέση που είμαι, αφού βέβαια αντιληφθώ και έχω μια αυτογνωσία στο τι γίνεται, τι δυναμικές υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν πολλές δυναμικές αυτό που λέμε πίσω από τις σχέσεις.
Που αναπτύσσονται.
Βέβαια, πάρα πολλές δυναμικές εκεί πέρα. Να ξέρω λίγο ποιος είμαι και τι κάνω και τι όντως παίρνω μέσα από αυτή τη σχέση. Γιατί για μένα δεν είναι θέμα κατηγορώ ή να πω γιατί είμαι ή να νιώσω ντροπή. Γιατί ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στον ναρκισισμό που στην εμπειρία αυτή που λες, που φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά άλλα οι άνθρωποι, ναι, είμαστε πάρα πολλά άλλα. Είναι ένα κομμάτι ντροπής. Μα πώς θα πω ότι συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί που είναι
ντροπή
μέσα στη σχέση.
Ντροπή πιανού, ντροπή, ντροπή του θύματος.
Του θύματος πολλές, ναι, φορές, ναι, να πει τι γίνεται μέσα στις σχέσεις.
Okay.
Κρύβουν πάρα πολλές φορές πράγματα.
Στο περιβάλλον τους ή στο θεραπευτή.
Στο περιβάλλον και στο θεραπευτή μπορεί, αλλά και στον ίδιο τους τον εαυτό.
Ναι, βασικά, ναι.
Και στον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή δεν είναι σαν να κάνουν και οι ίδιοι ένα gaslighting στον εαυτό τους, σαν, ναι, να κάνουν μια εσωτερική άρνηση να ξεχνάνε, να θέλουν να ξεχάσουν, να μην τα σκαλίζουμε, να μην μπαίνω σε μια. Σε ένα τέτοιο κομμάτι βαθιά σχέσης, αλλά Για μένα όλο το θέμα του ναρκισμού, ένα κομμάτι που έχει νομίζω πολύ σημαντικό να κάνει, έχει να κάνει με το κομμάτι της, έχει να μας μάθει πολλά με το κομμάτι της δύναμης και της ευαλωτότητάς μας και την έννοια της οικειότητας. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα αναδεικνύει πολύ και δείχνει το πόσο περίπλοκη είναι αυτό το θέμα της σχέσης που λέμε.
Πάρα πολύ περίπλοκη, πάρα πολύ. Το έχουμε καταλάβει όλοι, αλήθεια είναι.
Νομίζω, έχεις κάνει και εσύ πάρα πολύ.
Μα, πέρα από τις εκπομπές, αν αποφασίσεις να έρθεις κοντά,
ακριβώς,
έτσι, το έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, δηλαδή να αφήσεις κάποιον, να κάνεις αυτή τη θέλει πολύ κουράγιο, να μπει στο μπουντρούμι με τους δαίμονές σου, ακριβώς, που όλοι έχουμε τέτοιο μπουντρούμι, έχω να σας πω,
ακριβώς,
και να σε αφήσει και αυτός να μπει στο μπουντρούμι με τους δικούς του δαίμονες και αυτοί πρέπει να κάνουν χωριό τώρα. Ακριβώς. Είναι το παράδειγμα με τα σκαντζοχυράκια. Τα σκαντζοχυράκια για να έρθουν κοντά... Πρέπει να μάθουν τα αγκάθια του ενός να είναι ok με τα αγκάθια του άλλου. Και αυτό θέλει, έχει. Έχει πόνο, έχει, δεν γίνεται.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει να αποδεχτώ ότι έχω να μπορέσω να αποδεχτώ, να ενσωματώσω το πολύ, πολύ όμορφο παράδειγμα. Μάλιστα με τους κατσόχερους.
Ναι.
Το έχω δει και εγώ σε φωτογραφία, είναι πολύ όμορφο. Αυτό είναι, νιώθω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε για την ναρκισσιστική συσχέτιση. Να αποδεχτώ. Για να έρθω κοντά πόσο δύσκολο είναι όλοι μας τα ευάλωτα κομμάτια μας και να τα ενσωματώσω και να τα αγαπήσω.
Και... Έτσι, και θα τα αφήσω, θα τα αφήνεις και εκτεθειμένα σε μία, ειδικά στις συντροφικές σχέσεις που δυσκολευόμαστε όλοι, τα αφήνεις εκτεθειμένα να τα δει κάποιος άλλος και του δίνεις και το κλειδί, πώς θα το πω, να σε πληγώσει, όπως και αυτό το ίδιο.
Ακριβώς. Αυτό... Παίρνεις το ρίσκο.
Ακριβώς.
Όταν
ακριβώς.
Πλησιάζω, παίρνω ένα ρίσκο. Υπάρχει ευαλωτότητα. Όταν γι' αυτό και η νάρκηση το αποφεύγω.
Ναι, αυτό θα λέγαμε.
Στην εμπειρία του ναρκισισμού.
Και πολλοί κόσμος και η νάρκηση που μας είπες το αποφεύγουν.
Ακριβώς. Γιατί όσο όμως ενδυναμώνω μέσα το κομμάτι της αυτοεκτίμησής μου, τόσο πιο πολύ μπορώ να πλησιάσω. Στο βαθμό που μπορεί ο καθένας.
Ναι.
Όσο πιο νιώθω ότι. Δεν είναι δύναμη, εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω και να πω και όλα αυτά μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, όπως είπαμε, ο ναρκισσισμός δεν είναι ένα θεωρώ φαινόμενο, μια εμπειρία ατομική, είναι μια εμπειρία διαπροσωπική, συστημική, μέσα στις οικογένειες και μέσα στην κοινωνία.
Ναι.
Να μου επιτρέψει να πω και ένα παράδειγμα για τον COVID. Ακόμα και ο COVID, ας πούμε, 19, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα στον ναρκισισμό μας παγκοσμίως.
Ναι.
Στον ναρκισισμό της επιστήμης. Ότι όλα μπορούμε να τα κάνουμε, ότι όλα, είναι, όλα ναι. τα ελέγχουμε. Θέλω να πω ότι όταν ενσωματώνουμε τέτοιες εμπειρίες και διαπροσωπικά, όπως λες, θα δω το σκοτεινό δωμάτιο του άλλου,
ναι.
θα δω στη ζωή ότι η ζωή έχει κομμάτια που εκεί που νομίζω ότι όλα είναι καλά, δεν μπορεί τσακ.
Πώς δεν έχει τώρα.
Μία μέρα όλα να αλλάξουν, ειδικά όταν ερχόμαστε μπροστά σε απώλειες, θανάτους. Δηλαδή...
Η ζωή έχει πόνο.
Ακριβώς.
Τέλος, δεν έχει. Γι' αυτό και εγώ είμαι πολέμια τη θετική σκέψη. Σε παρακαλώ, ζωή έχει πόνο τώρα. Τι σκέψεις θετικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό νιώθω ότι το κομμάτι, η εμπειρία του ναρκισισμού έχει να μας διδάξει. Θεωρώ αυτό το κομμάτι είναι παρέα με την ευαλωτότητα και όλο το μαύρο κομμάτι της ζωής, αυτό που λες, τον πόνο.
Ναι.
Και να αντιληφθώ ότι η σχέση μου με την ευαλωτότητα και τον πόνο δεν είναι αδυναμία. Εγώ θέλω να το λέω, υπάρχει μεγάλο στίγμα. Το να μπορώ να δείξω ή να μην αυτό μου το κομμάτι, να μπορώ να το
είναι
μοιραστώ,
δύναμη.
Είναι μεγάλη
Βέβαια,
δύναμη. Είναι άλλη μορφή δύναμη από αυτή τη δύναμη που προάγουν οι κοινότητες, οι κοινωνίες αυτή τη στιγμή και τον ανταγωνισμό. Έχει να κάνει με τη δύναμη της σύνδεσης και την ανθρώπινη μας ύπαρξη.
Ναι.
Πολύ πολύ πιο βαθιά. Οπότε αυτό νιώθω ότι έχει να μας δείξει ο ναρκισσισμός και να δούμε όλοι και να αγκαλιάσουμε πραγματικά τα λάθη μας. Να μας αφήνουν σε μια μεγάλη ελευθερία επίσης να πω.
Ναι.
Να έχουμε την ελευθερία να κάνουμε λάθη, να μάθουμε από τα λάθη.
Ναι.
Να αντέξουμε όσο μπορούμε γιατί... Το θάνατο, την απώλεια, τα γυρατιά. Λέω
ναι.
πολλά πράγματα που μπορεί να είναι πλήγματα. Την αποτυχία μας.
Φυσικά και τα οποία θα συμβούν.
Τα οποία θα
σε όλες τις οικογένειες και σε όλους τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Αρρώστιες, θάνατοι, τώρα τι λέμε.
Όταν έχω χτίσει όμως μία δύναμη, όπως ας πούμε έλεγες κάποια στιγμή εσύ, που έχουμε πει για την ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία έχει ευελιξία. Εμείς στην Gestalt το λέμε να δημιουργήσει ο άνθρωπος δημιουργική προσαρμογή,
ναι.
αλλά το ίδιο είναι να μπορώ να προσαρμοστώ και να μην έχω μία δύναμη. Ο ναρκισσισμός δείχνει μία δύναμη άκαμπτη.
Ναι.
Στην άκαμπτη δύναμη, όπως και στη φυσική, θα σπάσω. Στο πρώτο τέτοιο είναι τόσο ευαίσθητη. Φαινομενικά
θα σπάσω,
είναι.
Ναι.
Θα σπάσω. Όταν θα έρθει κάτι δυνατό, θα σπάσω. Όταν όμως ξέρω να λυγίζω και να επανέρχομαι, έχω ευελιξία όπως και στο σώμα μας αυτό. Τραυματιζόμαστε πότε, όταν δεν έχουμε ελαστικότητα.
Ναι, ναι.
Όταν έχουμε δύναμη και το σώμα πολύ σκληρή.
Θα επανέλθω.
Θα
γίνω ελαστικό.
Ακριβώς. Όταν γίνομαι ελαστικό και όταν, ας πούμε, όπως και το σώμα, έτσι και η ψυχή είναι ελαστική, επανέρχεται. Ναι. Αυτό νιώθω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που έτσι θέλω να.
Νομίζω έτσι θα κλείσουμε. Εγώ έχω να πω ότι μου επιβεβαίωσε αυτό που ήδη ξέρω, ότι το από κοντά δεν είναι το ίδιο με το να γίνει εκπομπή από μακριά, θέλω να πω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το δεύτερο μέρος το κάναμε από κοντά.
Ναι. Και εγώ το νιώθω. Δεν θέλω να το πω πολύ διαφορετική την ενέργεια.
Ναι, μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εμένα αυτή είναι. Έχουν γίνει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπομπών στο στούντιο. Τώρα με τον COVID δηλαδή γίνανε από μακριά, αλλά. Γιατί μου λέγανε, αλλά τώρα θα αλλάξει και εσύ να φύγει τη δουλειά σου. Εγώ θα προσπαθώ όσο γίνεται να είμαστε στον ίδιο χώρο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Η χημεία, όχι η χημεία, η δυναμική που δημιουργείται. Γιατί για μένα κάθε εκπομπή είναι μια εμπειρία, θέλω να πω έτσι. Ναι, ναι. Μου το έχουν πει και πολλοί ακροατές αυτό. Κάθε εκπομπή σου είναι μια άλλη εμπειρία. Είναι αυτό που δημιουργείται μεταξύ μας την ώρα που γίνεται η εκπομπή. Δηλαδή, εμείς οι δύο αύριο θα λέγαμε. Άλλα πράγματα για το ίδιο θέμα.
Ναι. Είναι σίγουρο και το νιώθω και εγώ. Αυτό ήθελα να σου πω και νιώθω πολύ διαφορετικά και
εγώ. Και εγώ και αυτό το είπα.
Ναι.
Δεν θα συγκινηθώ τώρα σε αυτή την εκπομπή. Με τους ενάρκησους εδώ πέρα τώρα που λίγο εντάξει. Τώρα από το κακούλιδες τώρα που είπαμε την προηγούμενη φορά, τώρα του συμπαθώ λίγο.
Εντάξει.
Γιατί και αυτοί είναι τραυματισμένοι όπως είμαστε όλοι.
Σίγουρα. Όπως όλοι μας.
Για τους γονείς έχω να πω και για τους μελλοντικούς γονείς, φροντίζουμε τα τραύματά μας όσο γίνεται. Δεν υπάρχει κανένας που είναι θεραπευμένος 100%. Ο καθένας κάνει τη δουλειά για τον εαυτό του για να προσπαθήσει να μεταφέρει λιγότερα, γιατί θα μεταφέρει, έτσι, θα μεταφέρει, όλοι θα μεταφέρουμε. Δεν υπάρχει τέλειος γονιός, υπάρχει ο αρκετά καλός.
Ο αρκετά καλός γονιός.
Αυτό είναι.
Ναι.
Έτσι θα κλείσουμε. Καλλιόπη Κουτούση, τα βρίσκεται όλα, ξέρετε πού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ και εγώ και οι ακροατές.
Ναι.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά.